Soul, soul.
Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar dan, poštovani slušatelji. Nadamo se da vas zatičemo u zdravlju i dobrom raspoloženju na početku još jednog izdanja vašeg i našeg porodičnog magazina koji će boraviti u radioaparatima sve do 19 časa. Kao i svake subote, jedan zanimljivi, nadam se, pitki koktel za sve ukuse, uzraste, afinitete i generacije. Da biste znali šta vas precizno očekuje, do 19 časova zavirite na naš sajt rtos.rs i uverit ćete se da zaista imamo zanimljive goste, interesantne teme, da ćemo obići celu našu Srbiju, obaveštavati vas o nekim lepim dostignućima, ne samo kada je sport u pitanju. Čuli ste, počela je i nova serija Krosa RTS-a, dakle naša nagrada za Grand Prix. Zaječar je bila prva stanica, bilo je božanstveno i naravno govorit ćemo delom o tome i do 19 časova. Biće i fudbala, istina, naš superligaški, prvoligaški fudbal danas nije na tapetu, ne igra se, utakmice su na programu sutra, ali zato Englezi naravno igraju već pri kraju meča. Manchester City Sunderland 3-0 za domaću ekipu. U 90. minut Manchester City Sunderland 3-0. Počele su i utakmice Bundeslige, pratit ćemo te rezultate Nemačke lige, pozdraviti potom i naše drage goste iz svih oblasti sporta, ali i javnog i kulturnog života i rock'n'rolla. Dakle, zadovoljstvo nam je da je Saša Sremčević sa nama posle dosta vremena, Katarina Epštajn bira dobru muziku kao i obično, producent emisije Gordana Kojić, u ime svih, dobar dan želim vam, Željko Stefanović.
Oh,
Ja sam Olivera Moldovan, budite uz Vreme sporta i razonode.
Završena uvodna utakmica Premier Lige za danas, Manchester City Sunderland 3-0. Ono što je zanimljivo jeste da je naš reprezentativac Aleksandar Kolarov postigao prvi gol za domaću ekipu u petom minutu i tako doveo vodstvo koje nijednog časa nije dolazilo u pitanje. Kada su u pitanju mečevi Bundeslige, nema pogodaka za sada na pet mečeva, ali o tome ćemo detaljnije kada bude poluvreme. Naša ekipa, ekipa Krosa RTS-a za Grand Prix Radio Beograda, zaista divno dočekana u Zaječaru, prelepom gradu pod Kraljevicom. Evo prilike da čujemo da je jedan deo razgovora koga je naš kolega Milan Bigović zabeležio sa čelnim čovjekom Zaječara, Boškom Ničićem.
Zadovoljstvo je biti u društvu dobrog domaćina, gradonačelnik Zaječara, Boško Ničić, najpre poštovanje i hvala što ste sa nama.
Hvala i vama za još jednu ovako divnu godinu i divan kroz Zaječaru i naravno zadovoljstvo je biti domaćin ovolikom broju mladih ljudi koji su danas na Zaječarskom hipodromu. Naravno, i zadovoljstvo je biti jednoj od najvećih sportskih manifestacija, najmasovnijih, ako ne najvećih u Srbiji. I Zaječar će se truditi da i ove godine ponese, kao i prethodne tri, titulu najboljeg organizatora. To bi nam zaista puno nam je značilo i značilo bi nam sada ove godine.
Rekli ste da uživate prateći atletiku, a Zaječar je proteklih godina zaista puno uložio u sport i ne samo da je puno uložio, nego puno ulaže i puno će uložiti. Trenutno je u toku rekonstrukcija stadiona, tu će biti atletska staza. Obećali ste na konferenciji za novinare, sve će biti spremno sledeće godine.
Ja sam, mora jednu stvar da kažem, verovatno jedan od najkritikovanijih gradonačelnika u Srbiji upravo zbog toga što Zaječar shodno svom budžetu, visini budžeta, izdvaja zaista najviše novca procentualno za sport. Ali ja sam zbog toga ponosan. Jer upravo ova manifestacija govori da mi ne izdvajamo samo za vrhunski sport, iako ne mislim da je to loše kad se izdvaja za vrhunski profesionalni sport i kad to kažem naravno mislim na rukomet gde su obe ekipe Zaječaru na elitnijem srpskom takmičenju, a žene su već godinama u Evropi i to vrlo značajnu ulogu igraju. S druge strane, fudbalski klub je ove godine ušao u prvu ligu i naravno vrši se rekonstrukcija fudbalskog stadiona koji postaje i atletski stadion i to se nadam da će naša staza biti jedna od najboljih atletskih staza nakon rekonstrukcije stadiona u Srbiji. Ono što jeste problem, to je zajednički projekat koji smo radili sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine, pomoć građevinskoj industriji i da su ti projekti svih, mislim preko 20 projekata u Srbiji, nažalost stali nakon formiranja nove vlade dok se ne pronađe ministarstvo koje će preuzeti jer pola-pola su gradovi ušli u taj posao sa Republikom Srbijom i nadam se da nećemo ostati na tome da sami završavamo izuzetno skup projekat za grad Zaječar, ali ako do toga dođe, mi ćemo sigurno projekat malo reducirati, ali stadion završiti. On je predviđen da atletska, najviša atletska takmičenja mogu na njemu da se održavaju. S druge strane, predviđaju da to može bude 24 časa dnevno jer će imati reflektore. Tako da iduće godine očekujemo da ove glavne trke, završnica njihova ne bude ovde na hipodromu, nego da bude upravo na toj novoj atletskoj stazi, ako Bog da, ja sam siguran da ćemo završiti. S druge strane, iduće godine će i sam hipodrom koji je preuzeo od prošle godine grad Zaječar da održava i sređuje, biti sasvim drugačiji izgled, imati mnogo bolja će biti, iako i ovo nije tako loše, ali mnogo bolja i ova staza na hipodromu i sam konjički klub će zaživeti na jedan drugačiji način, bit će urađene preponaške prepreke u centru, rekonstruisaće se novo vašarište. Imamo u planu da u naredne dve godine završimo prvu profesionalnu karting stazu u Srbiji koja će biti na prostoru, evo, na 300 metara odavde, znači sadašnjeg vašarišta. Tako da će ovaj deo Kraljevice u Zaječaru poprimiti sasvim drugačiji izgled, ali ćemo se truditi naravno da taj biser Zaječara, brdo Kraljevicu, ne uništimo raznim objektima, nego da to samo ulepša ambijent.
Mnogim od nas je Kraljevica ostala po dobru, po gitarijadama, po raznim sportskim dešavanjima. Eto, Zaječara u novom sjaju, a upravo u ovom delu koristimo priliku da predstavimo još nekoliko izuzetno značajnih novina za našu Srbiju. U Dimitrovgradu je, naime, pored ostalog, završena sportska hala. Neka je sa srećom. Čujemo reči predsednika Skupštine grada Zorana Gerova.
Dimitrovgrad, njegovi žitelji, pre svega sportisti, dočekali su napokon otvaranje svoga hrama sporta i kulture, kako ga još kod projektovanja nazvao profesor Ranko Radović. Naša stvarnost je da sada imamo objekat od preko 7.500 kvadrata koji zadovoljava uslove za sve lokalna, regionalna i međunarodna takmičenja. Bez obzira što samo ima 1000 sedišta, on je multifunkcionalan i pored uslova za obavljanje sportskih aktivnosti, pogodnjenja za organizaciju kulturnih manifestacija, sigurno i za privredno turističkih i komercijalnih manifestacija. Obeležili smo i ozvaničili korišćenje sportske hale. Sigurno da se tome najviše raduju košarkaši Dimitrovgrada, odnosno košarkaški klub Dimitrovgrad, koji su u Crvenu zvezdu najstariji klub u Srbiji, a među četiri najstariji u bivšoj Jugoslaviji. I napokon su dočekali da imaju uslove da u skladu sa tradicijom igraju pred svojom publikom i da u prvoj srpskoj ligi postižu još bolje rezultate. Sigurni smo da je ceo Pirotski okrug dobio objekat za ponos. Sigurni smo da Dimitrovgrad sa ovakvim objektom može da nastavi uspešno sve aktivnosti u sportu, a opet naglašavam, ne samo u sportu, nego ovakav objekat je rađen kao određena vrsta potencijala za razvoj i nekih drugih delatnosti, imajući u vidu položaj i poziciju Dimitrovgrada vezano i za nadmorsku visinu i za geografski položaj i za sve one prednosti koje kao grad poseduje.
Lepe vesti stižu nam i u vezi sportskog centra u Paraćinu. Čujemo direktora Milorada Vidovića.
Konačno je okončana izgradnja jedne ideje aneksa hale sportova koja je još planirana pri izgradnji sportskog centra 75. godine. To je završeno ove godine. Sportski centar u sebi, pored bazena, hale, pomoćne sale, sportskih terena, sadrži taj aneks. Aneks je prostor od 1200 kvadrata. U sebi sadrži kuglanu, teretanu, par lokala, ženski elektronski klub. Samim tim će biti i povećan sadržaj sportskog centra i naši građani će moći da koriste te usluge u narednom periodu. Evo i mi ovim putem želimo da pozovemo sve naše građane, odnosno naše Paraćince, da koriste te usluge i da uživaju u našem novoizgrađenom prostoru.
Lepo, zaista dosta novih sportskih objekata, posebno volimo kada je reč o onima gde se kale mladi, neki novi klinci i klinceze. Evo lepe vesti, počela je gradnja školske fiskulturne sale u Ljigu. Poslušajmo direktora škole Radojka Ćirovića.
Direkcija za obnovu i razvoj Kolubarskog okruga, opština koje su pogođene zemljotresom, radi građevinsko preduzeće KEI iz Valjeva, fiskulturnu salu kod nas u Ljigu, površine 650 metara kvadratnih. Sala je isključivo za školu, odnosno to nije sala za sport i za druge namene Ljiga, nego samo za đake. Znači, mi nismo imali do sada sali, imali smo koja je bila neprimerena i uzrastu, znate, srednjoj školi, bila je jako niska, ali smo se snalazili da to održimo nastavu koliko je moguće. Sad ćemo imati uslove, to je srednja škola, 1300 kaplara u Ljigu, u okviru koje se školuju gimnazija, turistički tehničar i u trogodišnjem 7 obrazovnih profila. Ukupno imamo oko 500 đaka i svi se raduju. 23 miliona košta izgradnja fiskulturne sale, tako da će biti jako lepo i do kraja decembra treba da bude završena.
Ovo je dobar dan za pevanje i slušanje emisije Vreme sporta i razonode. Pozdrav od Lene Kovačević. Close your eyes so you don't feel them. They don't need to see you. Doubt in you.
deci. For eternity.
Vreme sporta je razvano da je pun pogodak. To vam garantuje vaša Jasna Šekarić.
Za one koji brinu o svojim prognozama ili o tome kako igra Bayern, hajde da konstatujemo dva pogotka u Bundesligi. Bayern vodi protiv Hoffenheima 1-0, Greuther Fürth Hamburger Sportverein 0-1, na ostale tri utakmice nema pogodaka. Jedan osvrt kolege Milana Andjića na ono što smo gledali preksinoć iz kazanja Rubin Partizan, bilo je 2-0.
Sada je već potpuno jasno i posljednji uspjesi fudbalskog kluba Partizan samo su za domaću upotrebu. Na pravoj, velikoj ili međunarodnoj sceni crno-beli i ne liče na sastav koji može da bude ravnopravan protivniku. Naprotiv, nemoć Partizanovih igrača, posebno napadača, evidentna je iz utakmice u utakmicu na evrosceni. Čak ni u Beogradu, kao domaćinu, susretu sa Nefčijem iz Azerbejdžana, naš prvak nije postigao gol. Sada, posle svega i totalne nemoći još jednom potvrđene u ruskom kazanju, glavni zadatak je ustanoviti zašto je to tako. Šta je u pitanju? Odakle tolika pasivnost i nemoć na međunarodnoj sceni? Da li je u pitanju psihološki moment, neka vrsta straha da se ne izgubi sa velikom razlikom, pa se igra uglavnom defanzivno i bez ideje u napadu? Pa ako je to tako u gostima, zašto su crno-beli nemoćni i na svom terenu? A kada se Nefči vrati u svoj Azerbejdžan sa 0-0, pa Partizanu u goste dođe Sloboda iz Užica i izgubi sa 5-0, spremni smo na sve vrste pohvala ekipi našeg prvaka. Istina, Partizan protiv Rubina i nije bio toliko loš u prvom poluvremenu. Naprotiv, činilo se da naš tim zna šta hoće. Međutim, posle zaista nesrećno primljenih golova na samom kraju prvog i početku drugog poluvremena, umjesto da se krene u totalnu ofanzivu, od toga nije bilo ništa. Videlo se, naš šampion, fudbalski klub Partizan, nema dovoljno snage, odnosno sposobnosti, da napadne protivnički gol sa svih strana. A to je ono što se traži u fudbalu. I sve dok to bude tako, svi uspesi u našoj Superligi ili na našim domaćim terenima neće mnogo vrediti. Jedini pravi kriterijum je učinak u Evropi, odnosno na međunarodnoj sceni. Uostalom i čitava država strepi takvom cilju.
Iz sporta, podsjetnik na lepu vest da je Novak Đoković obezbedio učešće u finalnom meču turnira u Pekingu, pošto je savladao Majera, a ono što nije lepo jeste da su navijači Partizana se upustili u sukob i potukli se ispred dvorane Čair prilikom podizanja besplatnih ulaznica za meč drugog kola Lige šampiona protiv nemačkog Flensburga, saopštili su crno-beli. Uprava rukometnog kluba Partizan odlučila je da ulaz na utakmicu bude besplatan, a karte su deljene jutros od 7 do 10 sati. Policija je morala da interveniše i smiri one koji su izazvali nemire, pošto je potražnja za mestom u hali duplo veća od kapaciteta Čaira. Karte će biti deljene sutra u istom terminu, a već danas uvečerni preprodavci koji ulaznice prodaju za 500 dinara, pa i više. Nadamo se da će to sutra izgledati malo bolje, malo lepše. Niš je zaslužio svakako pravi rukometni praznik. Evo i trenutaka kada govorimo o ženskom fudbalu, o damama, o kopačkama, jer su pred nama dva izuzetna fudbalska derbija. Sutra o 13 časova na našem najvećem fudbalskom stadionu, dakle na glavnom terenu Crvene zvezde, sastaju se LASK Crvena zvezda i Mašinac iz Niša, dok će u Kruševcu Snage odmeriti domaći Napredak i subotički Spartak. To je ta velika četvorka ženskog fudbala. Prilog pripremio Bratislav Jevtović.
Nedelja u ženskom fudbalskom svetu Srbije proteći će u znaku dva derbija. U Beogradu LASK Crvena zvezda dočekuje Niški Mašinac, dok se u Kruševcu sastaju trenutno dve neporažene ekipe, domaći Napredak i subotički Spartak. Dva susreta koja će odrediti dalji tok šampionata i verovatno dati novog prvaka države. Subotičanke meču sa Napretkom pridaju izuzetan značaj, jer moraju da igraju na pobedu, jer samo tri osvojena boda obezbeđuju pravo da sačuvaju titulu prvaka. Biće izuzetno teško, jer su samo pre par dana odigrale revanš meč prvog kola u Ligi šampiona sa prvakom Švedske Göteborgom i nažalost izgubile. Međutim, kako ističe direktor kluba Zoran Arsić, vremena za žaljenje nema, jer nacionalni šampionat i odbrana titule su imperativ.
Potpuno smo svesni važnosti ove utakmice i jedna i druga ekipa, da je moguće da posle ovoga rezultata će neko ili odbraniti šampionsku titulu ili eventualno neko koji će napasti da ugrozi ženski fudbalski klub Spartak u ovoj takmičnoj sezoni. Sa dužom pažnjom pristupamo ovoj utakmici, doživljavamo Napredak kao izuzetnu ozbiljnu ekipu, s obzirom da do sada nema ni poraza, nema ni primljenog pogotka. Znamo da sa istim ambicijama da pristupaju ovoj utakmici. Polazeći od činjenice da se na isti dan odigrava utakmica i u Beogradu između LASK Crvene zvezde i Mašinca, može svaki rezultat da bude u opticaju u smislu odbrane šampionske titule.
Utakmica u Kruševcu počinje u 15:30, a nešto ranije o 13 u Beogradu, trenutno treće plasirana LASK Crvena zvezda, ugošćuje najtrofejniji tim sa ovih prostora, Niški Mašinac. Ove ekipe su u dosadašnjih pet kola zabeležile po 4 pobede i međusobni duel će za jednu od njih značiti održavanje priključka sa vodećim Spartakom i Napretkom. Poseban izazov za beogradske devojke u ovom derbiju jeste činjenica da će svoje protivnice dočekati na Marakani, što je motiv više, kaže šef stručnog štaba Darko Stojanović.
Za nas je svakako velika čast što ćemo ovu utakmicu igrati na našem najvećem stadionu, na beogradskoj Marakani, i kod nas trenera i kod devojaka postoji jedna doza i zebnje i jednostavno treme pre tako bitnu utakmicu, a najviše zbog toga što, kažem, igraćemo na našem najvećem stadionu. Mi ćemo učiniti sve što je u našoj moći da odigramo dobro, da zadovoljimo sve prisutne gledaoce i borit ćemo se do posljednjeg atoma snage da zabeležimo pobedu koja bi nas ostavila u trci za najviši plasman.
Motiv devojaka iz Niša, koje brane boje najtrofejnije kluba u ženskom fudbalu sa ovih prostora, su izuzetno veliki i sigurno je da će dati sve od sebe kako bi na Marakani osvojile bodove koji znače održavanje koraka sa vodećima na tabeli i realizaciju zacrtanog cilja s početka šampionata, da se posle dvogodišnje apstinencije ponovo domognu šampionata. šampionske titule. U derbi susretu sa LASK Crvenom zvezdom ulaze spremne i u najjačem sastavu, ali i sa iznenađenjima koje je pripremio trener Perica Krstić.
U ovom trenutku smo mi sve skoncentrisali na predstojeći susret sa Crvenom zvezdom na Marakani. Dajemo sve od sebe da naša ekipa uđe u pravu formu i pravi ritam i da na toj utakmici pokaže sve što može u ovom trenutku. Veoma sam zadovoljan dosadašnjim tokom priprema, radimo veoma dobro, ekipa je kompletna na okupu, igraće najjači sastav, bit će naravno i nekih iznenađenja u toj igri i mislim da će to biti jedna lepa fudbalska predstava.
Sve u svemu, za sladokusce ženskog fudbala u Srbiji, sutrašnji dan će biti prava poslastica, jer će se videti koliko ko od četiri pretendenata za naslov novog prvaka države to može i da ostvari. Sve oči biće uperene ka Beogradu i Kruševcu, gde se očekuju velike borbe i nadamo se kvalitetni mečevi, koji će još jednom potvrditi da i dame u kopačkama znaju dobro da barataju bubamarom. Osim mečeva Napredak Spartak i LASK Crvena zvezda Mašinac, u šestom kolu nacionalnog šampionata ovog vikenda sastaju se još i Jagodina Sloga, Novi Bečej Lemin Dlavice, Nives BSK Borča i u Šapcu istoimeni tim dočekuje Požarevac.
Još malo nas deli od 16 časova, u nastavku emisije govorit ćemo o košarci, zato hajde da još malko ostanemo kod fudbala, jer ovaj vikend će pored ostalog svakako obeležiti El Clasico, susret između Barcelone i Reala, kraljevskog kluba. Dakle, Barsa i Real, novi fudbalski šlager, s jedne strane Messi, s druge Cristiano Ronaldo, naravno ne treba zaboraviti ni sve ostale igrače koji su često umeli da donesu prevagu na jednoj ili drugoj strani. Naš kolega Dragan Pajić iz Radija Republike Srpske porazgovaraju sa uvaženim fudbalskim stručnjakom Radomirem Antićem.
Pa za mene jedan derbi vrlo neizvestan. Ne samo zbog fudbala, zbog rezultata. Plašim se da će navijači Barcelone iskoristiti derbi da pokažu svoje kataloge i da ambijent na stadionu bude malo drugačiji nego do sada. Što se tiče samog fudbala, činjenica da i jedna i druga ekipa u ovom momentu imaju solidne rezultate, ali da im igra nije na nivou onoga što se očekuje od ta dva kluba.
Kada to kažete, da li mislite i na igre Barcelone, bez obzira na to što stalno pobeđuju?
Da, svakako, mislim da neizbežno je praviti poređenje s Barcelona danas i Barcelona juče. Činjenica da sa novim trenerom ima dosta taktičkih izmena, ima na neki način se počinje da se prave komparacije sa prošlošću. Sva sreća u ovom trenutku Barcelona je od šest utakmica svih šest dobila sa dosta problema, bez autoriteta na koje smo navikli. Ekipa je mnogo više rastegnuta. Njihova prepoznatljiva igra presinga na protivničkom terenu zbog tog te činjenice nije toliko kvalitetna. Brane se mnogo bliže svome golu, što protivniku donosi šanse u svim utakmicama da daju golove. Pored toga, neizvesnost učešća Pikea, već sigurno ne učešće Pužola na centralnoj poziciji, pravi dosta problema i neizvesnosti pred ovaj derbi.
Evo, rekli ste šta su osnovni problemi Barcelone, šta bi bio osnovni problem Real Madrida u ovom trenutku?
Real Madrid ima zaista jednu situaciju, loši rezultati su doveli do jedne vrlo, vrlo haotične situacije u slačionici. Neigranje Serhije Ramosa protiv Manchester City u Ligi šampiona je otvorilo Pandorinu kutiju. Ima dosta problema, tako da se oni u ovom derbi igraju mnogo više od tri boda. Jer svakako ta loša atmosfera u slačionici jednim porazom bi dovela do zaista velikih posljedica. We'll be right back.
Señoras y señores, ya San Raúl Pulido, Scube, y Gran Salso, y Redolno Slucham, Breme Sporta, y Razonade.
A kako priča Raula, kako tek peva, čućemo ga danas u toku emisije. Inače, profesor Salse, našeg oce koji da se zna zašto je ona tako rastrčana ovdje dok mi radimo. A sinoć u Atini zaista nešto predivno i koje god novine otvorite, zato namjerno i šuštim njima. Još jednom dokazana specijalna veza i divno prijateljstvo dva naroda, srpskog i grčkog. Znate već da su Dušan Ivković i Željko Bradović proglašeni za počasne građane Pireja, odnosno Atine. Divan projekat zvoni Šimunica, naše kolege i grupe autora koji su pomogli da ovo veče zaista ostane svima u sećenju. Uveren u to i saglasan i selektor Dušan Dudajković.
Nagrada je bilo jako mnogo. Ovo mi je naročito draga, jer recimo upravo je došla upravo kada sam verovatno prekršio moju trenersku filozofiju koja je bila poznata da nikada nisam želeo da po drugi put radim recimo u istoj sredini, istom klubu. To sam uradio ovog momenta i sada isto, eto, to je Pireju moj.
E, lepo, hajde da čujemo i drugog slavodobitnika, Željka Bradovića.
Pa nadam se da smo ostavili trag ovdje, ljudi o tome pričaju, samo ovaj podatak koliko titula se osvojilo u raznim sportovima od igrača i trenera dovoljno govori o tome kakav trag smo ostavili ovdje u Grčkoj, ali treba biti pošten pa reći da smo mi dali dosta toga njima, ali da smo i dobili dosta toga od Grčke i da smo naravno i mi mnogo toga naučili radeći ovdje u Grčkoj.
I dodajmo još neku rečenicu. Vasilis Mihalolijakos, gradonačelnik Pireja, zahvalio se Bogu što je u prilici da Dušana Ivkovića proglasi počasnim građaninom njegove opštine. Čast mi je da uručim priznanje ovom mudrom čoveku, Srbinu, Grku, Pirejcu, Olimpijakosovcu, rekao između ostalog Mihalolijakos u pozdravnoj reči. Dobro meni da ovaj grčki savladao sam. A što se tiče Željka Bradovića, on je pored ostalog rekao: danas kada budem dolazio Atinu, više niko ne može da me pita kojim poslom sam došao. Sada mogu da kažem, građanin sam Atine. Poštovani slušatelji, u studiju Radio Beograda 1 u porodičnom magazinu Vreme sporta i Razonode poznati sportski radnik, direktor Prve lige Srbije u košarci, gospodin Predrag Bojić. Gospodine Bojić, dobar dan, dobrodošli. Pretpostavljam da i vama kao čovjeku od košarke koji živi za nju čitav život, godi sve ovo. Zaista jedan divan povod i jedna lepa manifestacija.
Zaista mislim da je ovaj događaj imponovao ne samo ljubiteljima sporta, nego svim Srbima, da na ovakav način jedna zemlja ispoštuje naše istaknute Srbe. Namjerno nisam rekao trenere, igrače, nego Srbe, jer sam imao tu čast i privilegiju da budem u Grčkoj, da budem u društvu i Željka i Dude i Paspalja i Tomaševića i da uživam u jednoj ogromnoj popularnosti i poštovanju koji oni kao Srbi, kao sportisti imaju u Grčkoj. Moram da kažem i u drugim zemljama, Španija, Amerika, i nije uopšte fraza da su sportisti sigurno najbolji ambasadori naše zemlje. Mislim da su ogroman broj njih bili svesni toga, da su svojim ponašanjem, svojim igrama u sredinama koje su bili, privremeno napustili Srbiju i bili u drugim zemljama, na pravi način prezentovali našu zemlju i ovo je možda jedna potvrda da ljudi po svetu izuzetno poštuju naše sportiste i naše ljude.
Nekako mi se čini da je i pravi moment kada nam je baš leglo, dakle ovo koje jedno vrhunsko priznanje, nekako kao melem na jednu ranu koju nekako prećutno nosimo svi u sebi.
Ako mislite na ranu, na određene malo slabije rezultate i naše reprezentacije i situaciju u klupskoj košarci, moram da kažem da su se mnoge stvari iz recimo nekih vremena od pre 10-20 godina promenili. Pre svega, podsjetit ću vas da smo mi bili deo jedne velike države, jedne velike sportske nacije Jugoslavije, Jugoslovenske, koja je imala preko 20 miliona ljudi i kada smo postizali velike uspehe ne samo u košarci, nego i u drugim sportovima. U košarci je bila specifična situacija da smo uglavnom jedinog rivala u Evropi imali u Sovjetskom savezu, međutim, u međuvremenu Sovjetski savez se raspao na nekoliko država koje su također košarkaški jake, Jugoslavija također na nekoliko država koje su košarkaški izuzetno jake. Podsjetit ću da na sljedećem evropskom prvenstvu sve bivše Jugoslovenske republike igraju i učestvuju na Evropskom prvenstvu u Sloveniji, a i neke košarkaške nacije kao što je Turska, Grčka, Francuska, Nemačka, koje tada nisu postojale, zahvaljujući svom velikom ekonomskom, finansijskom potencijalu su postale ozbiljne košarkaške nacije. Tako da u takvoj konkurenciji u svakom slučaju mislim da će Srbija imati svoje mesto, ali ne kao nekad među sigurna prva dva, tri mesta. Mislim da će sada biti uspeh i do 6. i 7. mesta i u toj konstelaciji snaga u narednih 15-20 godina mi ćemo i osvajati medalje, ali bih takođe zamolio naciju da shvati da više ni 7. i 8. mesto nije neuspjeh.
Čovjek ste, kako rekao, koji je zaista mnogo toga u životu podredio košarci i privatno i sportski i profesionalno, bili ste na brojnim funkcijama ne samo u Srbiji, nego i u ostalim bivšim jugoslovenskim republikama, došlo se do spoznaje da ta čuvena regionalna liga ipak nije bila baš ono što smo svi nešto iščekivali, da će doneti bog zna šta, ili smo tek sada došli do prave spoznaje. Kako vi doživljavate zapravo tu regionalnu ligu u ovom trenutku?
Mislim da dobro treba razmisliti da li je interes naše košarke regionalna liga ili nije. Ja ću reći nekoliko argumenata i činjenica koji idu u prilog regionalne lige. Podsjetit ću vas da u staroj Jugoslaviji u ligi od 12 ili 14 klubova nikada nije bilo iz Srbije više od 4 ili 5 klubova. Nemamo košarkaški potencijal za jednu jaku ligu od 12 ili 14 klubova, da bi Crvena zvezda, Partizan, kao naši timovi i naši reprezenti u evropskim takmičenjima imali izuzetno jako takmičenje. S druge strane, podsjećam na argumente ljudi koji su za vraćanje naših timova u Srpsku ligu, da će eventualno povratak Crvene zvezde i Partizana dati dodatnu snagu, stimulans klubovima u Kraljevu, Čačku, Valjevu, da nađu sponzore, da nađu pare i da eventualno pojačamo kvalitet tih timova. Također bih želeo da vas podsjetim da opet pričamo o ligi od pre 15-20 godina ili više u staroj Jugoslaviji, kada je Evropska federacija štitila konkretno našu zemlju i nije dozvoljavala da pre 28 godina odlaze igrači, tako da smo mi recimo dva najboljih igrača sveta, Kićanovića i Dalipagića, gledali do 28. godine u Srbiji, odnosno Jugoslaviji. Danas, kada naši igrači odlaze sa 17, 18, 19 godina, kada su se pojavile zemlje, čak i Rumunija, sa 3 do 4 puta jačim budžetima nego što imaju naši klubovi u Srbiji, moramo da budemo realni i da sve ove argumente stavimo na vagu i da vidimo da li je interes srpskih klubova da eventualno Crvena zvezda dolazi u njihove sredine, da oni gube od Zvezde i Partizana koji imaju 15 do 20 puta veće budžete sa 50-60 razlike, da li je interes talentovanih igrača u Crvenoj zvezdi Partizanu da igraju takve utakmice ili da igraju utakmice sa mnogo jačim ekipama kao što su predstavnici Hrvatske, Slovenije i sada Makedonije i Bosne. Znači to je za jednu zaista ozbiljnu i širu raspravu. Nisam dao svoje mišljenje, ali sam pokušao da dam argumente i za jednu i za drugu opciju.
Htio da vas pitam, da li su ti neki novi nadareni momci koji su otišli širom sveta ili preko bare ili gde god i sami pomislili da su bogom dani, jer nekako mi malo čudno poremećen je i red i sistem vrednosti, pa i hijerarhija, da selektor ili neko od zvaničnika mora da ide na noge u razne evropske ili zemlje u Americi da bi nekom igraču od 18 godina tražio blagoslov da igra za državnu reprezentaciju, što je nekada u to doba o kome pričamo svakako bila svetinja.
Zaista, ako me nešto pogađa i ako ne samo na mene, nego sigurno sam na sve ljude u Srbiji, na prave ljubitelje košarke, deluje, to je neodazivanje određenih igrača za reprezentaciju. Znači, podsjetit ću vas na činjenicu da jedan Gasol apsolutno svaki put igra za reprezentaciju Španije. Neću ja kažem i na odnose Katalonije i Španije, ali za njega je svetinja igrati za špansku reprezentaciju i tako dalje, da ne pominjem Parkera i ostali igrači. Ne mogu da verujem da naši mladi igrači ne shvataju da i za njihovu karijeru, bez obzira da li igraju u NBA-u ili nekim evropskim klubovima, sigurno jedan ogroman plus, ako treniraju i igraju sa trenerima koji vode našu reprezentaciju i sigurno imidž koji stvaraju bez igranja za reprezentaciju i osvajanja medalja za reprezentativne selekcije sigurno je mnogo veći u odnosu na to da igraju samo za bilo koji klub u Evropi ili u zemlji. Ipak je vrlo mali broj takvih igrača. Ja se iskreno nadam da evo je ovaj određeni apel i moramo da nađemo modus da i sve, ne silom, iako postoji u FIBA član koji govori o tome da svi igrači moraju da se odazovu, inače će snositi konsekvence, do sada u Savezu bilo je mišljenje da ne treba niko na silu da igra, postoji ta opcija, ali opet se nadam da će biti drugačije u budućnosti.
Znam da to nije specijalitet samo košarke, ali činjenice, hajde, lepa bar kod prve tačke, da naši juniori postižu mnogo dobre rezultate na raznim prvenstvima, na turnirima, dakle bez obzira da li je klupska ili reprezentativna selekcija. I šta se onda desi? Gde mi njih zapravo izgubimo? Znam da je to složena priča, ali hajde
bar malo. Složena priča, međutim, to je također jedna činjenica s kojom se treba ozbiljno pozabaviti. Da li je to sistem rada u mlađim kategorijama u našim klubovima i u reprezentativnim selekcijama, kada mi možda dovodimo igrače koji su u tom momentu superiorni, međutim možda neki drugi igrači koji naknadno fizički, mentalno će doći do svog vrhunca, ne igraju, je pitanje, opet kažem, za širu raspravu, odnosno da li je prioritet medalja, uspeh ili igranje igrača koji će kasnije igrati u seniorskoj reprezentaciji. U najvećem broju slučaja mi smo uspeli da pomirimo i jednu i drugu soluciju, opciju, međutim, s druge strane, takođe, ovo ste dobro pitali, postoje treneri koji zarad rezultata i u klubovima i u reprezentaciji dovode igrače koji su do neke 18. godine superiorni, a već sa 15-16 godina se vidi da oni neće biti takvi u seniorskoj reprezentaciji. Tako da, taj problem je dijagnosticiran i nadam se da će biti rešen na pravi način.
Evo jednog malog predaha u vidu ekonomsko-propagandnih poruka, pa nastavljamo priču sa našim dragim gostom Predragom Bojićem.
Eko. U naredna dva broja NIN donosi intervju sa Patrijarhom Irinejom. Otkrijte šta govori o pitanju Kosova, priključivanju Evropskoj uniji, Paradi ponosa. Čitajte NIN.
Za uživanje u ostatku leta i za ljubitelje dobre muzike. Novi CD Jovana Maljokovića. Korak do sna.
Ti si bol moje duge, ti si sklonište od tuge, sa uvek bih s tobom ostala. Ti si glas u tišini, ti si sjaj u svakoj tmini, zbog tebe sam bolja postala.
PGP RTS.
Poseti bioskop Cineplex utorkom i otkrij neverovatno dobru stvar. Moj Cineplex utorak, dan za film po nižim cenama. Gledaj više, uživaj isto i plaćaj manje. Više informacija na cineplex.rs. Doživi pravi bioskop. Bioskop Cineplex, Delta City, Beograd. Porodična vikend zabava se nastavlja 6. i 7. oktobra u bioskopu Cineplex. Pogledajte premijerno film Gumeni Tarzan 3D ili novu komediju Hotel Transilvanija. Družite se sa mađioničarima i maskotama. Ostvarite dodatne popuste uz karticu porodičnog film kluba. A mališane čekaju i pokloni, mali zabavnik i fun and fit proizvodi. Ne propustite porodični vikend u bioskopu Cineplex Delta City 6. i 7. oktobra od 12 do 16 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Svim slušalcima Radio Beograda preporučujem toplu emisiju Vrijeme sporta i Razonode. Vaša Jadranka Stojaković.
Šaljemo jedan topli pozdrav i Jadranki Stojaković, koja nas sluša kao i obično u Republici Srpskoj. Želimo da se brzo vrati sceni i da nam ponovo lepo peva kao i ranije. Predrag Bojić je sa nama, pored ostalog direktor i prve lige Srbije. Gospodine Bojiću, evo malo dok smo pričali, dok su išle ove reklame, konstatovali ste nešto što mi se zaista lepalo, dopalo. Privilegije je baviti se sportom u životu. Znači, u odnosu na sve ono čime ste se bavili, čime ste, šta ste radili, radili na vaše funkcije, na sve uspehe postignute i ostvarene, samo po sebi je zaista divno, jedno pravo bogatstvo.
Verujte, ja to uvek kažem da je jedina privilegija koju osjećam odnosno na druge ljude što sam igrao košarku. Iako sam bio prosječan igrač, imao sam divnu karijeru, upoznao mnogo ljudi, putovao po Jugoslaviji i zaista ovo je apel svima. Moram da kažem i ovo da smo pričali da mi je juče, iako i to moram da kažem, smatram da mi je jedina još privilegija što sam se odlučio za treće dete. To je jedan mali dečko koji je juče slavio 11 godina. Jedino me pogodilo da je proslava rođendana bila, da su svi njegovi drugovi drugarice bili u igraonici. Ja sam mislio da je to neka sportska igraonica, međutim to je bila igraonica gde su bili svi za kompjuterom i za igricama. I to je nešto što je takođe jedan problem, da se deca sve manje igraju, bave sportom i da su sve više na kompjuteru, iako je u 21. vek. Ja sam ubeđen da je to neminovnost, ali evo što kažem, zaista divno je igrati sport, baviti se bilo kojim sportom, zaista bilo kojim sportom. Ja se nadam, mi kao sportska nacija, da ćemo opet naći modus. Da li je to opet vraćanje na jedan školski sport koji je nekad postojao, gde se u školama zaista postojale su sekcije i od odbojkaške, košarkaške, fudbalske, sada se sve to neki način pretvorilo u davanje para klubovima, školama košarke i polako sport postaje privilegija malo bolje stojećih, odnosno onih koji mogu da plate.
Eto, ako dopustite, ipak imate i svetle primere u porodici, što ne znači da se i maleni od 11 godina neće dosta pridružiti. Dakle, imate i naslednike kada je košarka u pitanju.
Imam. Najstariji sin se nije bavio sportom, on je jedan ozbiljan momak koji već radi na fakultetu, ali srednji sin igra ozbiljno košarku, ima 19 godina i nadam se da će pre svega zavoleti košarku i imati jednu lepu karijeru koja nije povezana sa nekim zaradama ili novcem, nego da će uživati sljedećih 10-12 godina u sportu.
E sad, uz sve ostale materijale, prateći ovo što se dešavalo oko skupštine prvoligaša prethodnih dana, nađuh i neka starosna ograničenja, pominjali smo ih na drugi način. U drugoj muškoj ligi mogu igrati četvorica igrača starijih od 26 godina, u prvoj regionalnoj četvorica preko 24, u drugoj regionalnoj četvorica preko 27 godina, u drugoj ženskoj ligi mogu igrati četiri igračice starije od 26 godina. Je li ovo sve slovo na papiru, o čemu bi se govorio?
To nije slovo na papiru, to je propis i to se apsolutno poštuje. Međutim, ima već ozbiljnih suprotnih razmišljenja. Zaista, kada se to pisalo, napisano je, tačno znam, pre 12 godina, intencija je bila da se u manjim sredinama i klubovima sportom bave mlađi košarkaši. I da stariji, koji su neki, sećam, stigli i do 50. godine, da ih ne imenujem, ne zauzimaju mesta mlađima. Međutim, ozbiljno razmišljanje ozbiljnih ljudi takođe prave dilemu da li je možda i za te mlađe igrače jedna zdrava konkurencija, čak i sa igračima koji imaju preko 30 i 35 godina, motiv da bolje napreduju. Takođe, u mnogim gradovima u provinciji igrači sa 30-35 godina koji ostanu i vrate se u taj grad, štete što ne mogu da igraju. Oni su neki način sportski idoli tih manjih sredina, tako da verujte, prestoji nam neko ozbiljno razmišljanje, prestruktuiranje mnogih tih ideja koji su u određenom momenti dali rezultati, pokazali se kao dobri, međutim mislim da smo kao organizacija moramo da eventualno nešto i menjamo, tako da ovo što ste pitali zaista nisam siguran da li je dobro. U svakom slučaju treba razmisliti i dati mogućnost bar u ovim nižim sredinama da svi igraju košarku, a u recimo nekim da vidimo šta je to zaista i to.
U maju mesecu ste komentarisali činjenicu da je ovogodišnju Superligu, odnosno prošlu sezonu, u proseku posmatralo 1140 gledalaca.
Više ne znam u Srbiji šta je mnogo, šta je malo. Znači, zaista, u svakom slučaju, moram da vam kažem da je Liga Super bila apsolutno dobro i medijski i određenim sredinama ispraćena. Moram da vas podsjetim da je bilo mnogo iznenađujućih rezultata, odnosno da ni Crvena zvezda, ni Partizan, ni Kragujevac, ni Hemofarm nisu bili kao prethodnih godina favoriti u odnosu na predstavnika naše lige. Da li je to slabiji kvalitet njihov ili porast ambicija i kvaliteta klubova iz naše lige, zaista ne znam, međutim to je jedna tendencija koja je očigledna. Tako da, u svakom slučaju, vraćamo se na situaciju i u pravim košarkaškim gradovima gde situacija apsolutno nije sjajna. pre svega sve se svodi na izuzetno mala financijska sredstva koja u manjim sredinama mogu da se nađe i moram da vam kažem da su praktično sada uz određene retke primere klubovi isključivo vezani za budžet opštine i grada koji pripadaju i koji se svodi otprilike na određenu cifru koja je otprilike na nekih milion dinara mesečno koji dobiju od opštine. To sve utiče da više ne mogu da zadrže ni igrače koji polako odlaze i u Rumuniju, Mađarsku, znači u neke sredine koje nikada nisu postojale kao naš rival. To su sve neke činjenice, tako da predstojeća liga koja je počinje danas i sutra, pre svega imaćemo izuzetno mlade igrače koji će naći priliku i da igraju, što je na neki način dobro, ali s druge strane, kad je u pitanju kvalitet, nisam siguran da oni mogu sa tim neiskustvom i mladošću doprinesu jednom kvalitetnom takmičenju.
I tako mi u kvalifikacijama nailazimo na ekipe poput Trefl Sopota, koja je već iskusna ekipa sa dosta stranaca, London Towera i drugih, no njih da ne diramo, da ostanimo još malo kod naše košarke i neka mi ne zamere ni navijači, ni čelni ljudi, ni Partizana, ni Crvene zvezde, ali svakako da nisu oni jedini kojima treba pomoć, bez obzira da li se plaća grejanje, sale za trening. Šta ćemo recimo sa Vršcenko, jedan apsolutno košarkaški centar, dovoljno je prelepo zdanje Milenijum, samo ko nije bio ne zna da je to jedan predivan košarkaški hram. Evo ekipe Vršca i u muškoj i ženskoj konkurenciji sa takvim asovima i sa divnim devojkama i divnim momcima, Bog zna šta će biti s njim.
Nažalost, tako je, to nisu neka crna predviđanja, nego činjenice. Siguran sam da se Vršac u predstojećih narednih nekoliko godina neće približiti nivou koji su imali prethodnih 10, 15, 20 godina. To je situacija u našoj zemlji. Znači, konkretno, ovde se dogodila privatizacija koncerna Hemofarm, došli su ljudi koji više nisu gledali na košarku kao što je gledao jedan zaista čovjek za poštovanje kad je u pitanju i košarka, i sport, i grad, Miša Babić, i za bukvalno jedan dan ili za jedan mesec sve se okrenulo. Na sreću, ipak i predstavnici grada su našli snage i mogućnosti da Vršac igra ove godine, tako se sada i zove, i u narednom periodu ja se nadam bar da će biti stabilan prvoligaš, da ne budemo pesimisti da bude nešto gore, međutim situacija se okrenula.
I ne možemo izbeći onu tačku koja se pominje ovih dana dosta po medijima, kako od košarkaških poslanika, tako i od ljubitelja ovog sporta. Dakle, amaterizam, profesionalizam, govorim naravno o ligi Čistivi direktor.
Moram da vam kažem da zagovaranje određenih klubova da se vratimo amaterizmu bio bi po meni jedan ozbiljan udarac srpskoj košarci. Znači, u situaciji kada se lige, da ih više ne pominjem, preterano sam ih pominjao, ali evo, poslednji put Rumunska profesionalizuje, kada su određene lige, iako imaju problema takođe u jednom posebnom odnosu i odlaze nam igrači, to bi bio još jedan udar, odnosno još jedna brana manje da nam igrači odlaze u druge zemlje. Jedna od razmišljanja je ta da se liga potpuno amaterizuje, neću ja kažem da se vratimo na beton ligu, ali da bukvalno bude kao što je bilo pre 20 ili 30 godina, ali mislim da postoji jedna jaka brana od ljudi koji zaista misle da već za dve godine napravimo ligu koju će činiti 10-12 klubova koji će moći da naprave određene pomake u kvalitetu sale u kojoj igraju, u nalaženju finansijskih sredstava, odnosno da ta liga bude u odnosu na sve ostale lige, to je prva B ili sad kako se zove druga liga, zatim prva srpska, druga srpska, ipak drugačija, i da će to biti neka veza sa Crvenom zvezdom, Partizanom i klubovima koji igraju u regionalnoj ligi. Ja se nadam da će biti tako, ponavljam, shvatam i klubove koji drugačije misle, bio sam u gradovima širom Srbije, da je zaista ekonomska situacija veoma teška i to je posledica toga.
I evo, definitivno danas kreće, ali tako, i nova sezona, definitivno, za razliku od fudbala, nisu odložene utakmice, igraju se normalno.
Nisu, desilo se sasvim slučajno da beogradski klubovi su pre 5-6 dana zakazili u nedelju utakmice, tako da ništa nismo morali da pomeramo, tako da, a naravno da su bile danas, pomerili.
Šta ljubitelji košarke mogu da očekuju u novoj sezoni?
Ja uvek tražim ono pozitivno iz svega i verujte, to preporučujem svim ljudima, ajde sad kažem ljubiteljima košarke. Znači, kvalitet je takav kakav je. Ali s druge strane, uživajte u igrama mladih igrača. Pomenuću samo neke. Mićića, Dangubića, Krstića, zatim Bezbradice, Silađija, zatim, da ne nabrajam, Ristića, FMP i tako dalje i tako dalje. Na kraju krajeva verujte da svi pravi ljubitelji košarke na neki način uz gledanje svih kvalitetnih kasova, a to hvala Bogu imamo danas na televiziji da gledamo sve lige od NBA do Španske, a naravno i naš Jadransku, uživaju u igranju mladih igrača. Verujte da ima šta da se vidi, verujte da su to potencijali na svetskom i na evropskom nivou, mogao bih još puno njih da pomenem i to je neka vrsta pozivnice da sljedećih nekoliko meseci, koliko traje naša liga, uživamo u igranju izuzetno ne srpskih, nego perspektivnih evropskih i svetskih igrača.
Zahvaljujući vam što ste došli, gospodine Bojiću, evo konstatujem da ste obavili nešto što ja nisam uspeo nekoliko godina i malo vam zavidim, tako da ćete učiniti večeras. Prošetali ste Knez Mihajlom posle
toga. Jesam, iskoristio sam dolazak ovde i divno je šetati zaista možda nekoliko godina. Hvala i vama, uživam da slušam vašu emisiju i zaista mi je bilo prijatno.
Najljepše hvala, bio poznati sportski radnik, direktor Prve lige Srbije u košarci, Predrag Bojić.
We'll be right back. Radio Belgrad, mon meilleur ami pendant l'été. Slušajte emisiju Vreme sporta i Razonode.
Dobar glas, daleko se čuje, eto čak do Pariza. Hajde još malkice da ostanemo u svetu košarke, koliko da čujemo i novo proglašenog šefa stručnog štaba košarkaškog kluba Crvene zvezde, Vlada Vukojičića.
Nepunih 5 dana za odigravanje ta dva meča. Ja kao neko ko je trener takvog tima u takvoj situaciji, kažem, imam dve neke, da kažem, osnovne obaveze. Jedna je da se bavim samim događanjima na terenu, odnosno da vidim šta je to dobro i loše u ekipi, da upoznam igrače, da sve te neke stvari zadržim, uobličim i upotpunim sa nekom svojom osnovnom košarkaškom filozofijom i da kažem u tom nekom hodu vrlo brzo, bez mnogo vremena, pokušamo da kažem izgledamo što bolje, što kvalitetnije i vrlo efikasno po pitanju rezultata, odnosno bez neke ove, da kažem, ove pretjerane filozofije da dobijemo utakmicu u nedelju. Drugi deo ili drugi neki, da kažem, ovaj zadatak se odnosi na specifičnost mesta na kome se nalazim, a to je da je praktično, kažem, mesto trenera Zvezde uvek kombinovano, atraktivno s jedne strane za nas trenere, ali je nešto što nosi jako puno izazova, jako puno pritiska, jako puno, kažem, nekih stvari koje treneri na drugim mestima i drugim klubovima ne mogu da osjeti. Tako da je to, kažem, jedan, isto kažem, moj izazov i moj deo zadataka i obaveza s kojima ću morati da se nosim i čime ću morati da se bavim u narednom periodu. A naravno, što brže i što bezbolnije da se to ne odrazi na, pre svega, rezultat tima.
Hajde da bacimo pogled na utakmice Bundeslige, otprilike 50. minut. Dakle, ne mogu vam baš reći tačno rezultate poluvremena, ali evo kako stoje stvari u 50. minutu u proseku. Bayern München, Hoffenheim 2-0, Freiburg, Nürnberg 1-0, Greuther Fürth, Hamburger 0-1, Mainz, Düsseldorf, Fortuna 0-0 i Schalke, Wolfsburg 2-0. Odbojkašice Crvene zvezde ponovo su osvojile trofej na 11. memorijalu Dragan Šakota Šale, dakle na 10. pa na 11. U finalu crveno-bele devojke bile su bolje od igračica Vizure, savladale ih sa 3-2. Podsjetit ću da su na ovom turniru učestvovale i igračice Spartaka, odnosno gošće iz Maribora ekipe Paloma Branik. Čućemo sada igračicu subotičkog Spartaka, Jelenu Trnić, koja je inače naša juniorska reprezentativka, ujedno je bila i zvanično je proglašena za najboljeg blokera jučerašnjeg turnira.
Juče se održao 6. memorijal Dragan Šakota Šal u Beogradu. To je poznati kao Zvezdin turnir. Učestvovali su 4 ekipe, Zvezda kao domaćin, Vizura mi i Maribor iz Slovenije. Igralo se po sistemu dva polufinala i uveče finale i za treće mesto. Mi smo u prvom polufinalu igrali sa Vizurom i imali smo rezultat od 2-0, međutim nismo imali koncentracije da završimo utakmicu i izgubili smo tu utakmicu s rezultatom 3-2. Takođe, uveče mislili smo da ćemo imati malo lakši posao, međutim ispostavilo se da smo i tu utakmicu igrali 5 setova. Također tokom te cele su druge utakmice bile dosta uspane i padova, ali na kraju smo ipak protiv njih uspeli da se izborimo i da završimo tu utakmicu kako treba. Zvezda je osvojila turnir u istoj tako vrlo zanimljivoj utakmici. Oni su isto imali, to je Vizura imala šansu veliku da pobedi, imala je rezultat 20-11 u četvrtom setu, imala je veliku šansu da osvoji taj turnir, međutim Zvezda je zvezda, uvek se nekako vrati i oni su takođe uzeli taj rezultat u svoju korist. Što se tiče ovako pojedinačnih nagrada, a ja sam dobila za najboljeg blokera, dobila sam takođe tu nagradu i na prošlom turniru kod nas. Vrlo mi je drago i nadam se da ću nastaviti u ovom ritmu i da ću opravdati ove nagrade tokom sezone.
Čuli smo već sutra u Nišu rukometaši Partizana igraju Ligi šampiona sa Flensburgom. Evo reči direktora Crno-Belih Saše Blagojevića.
Pozdrav za sve slušalce Radio Beograda i emisije Vreme sporta i Razonode. Sutra je za nas u Nišu jedan veliki dan. Prvi put ćemo u Nišu odigrati jednu utakmicu Lige šampiona. Siguran sam u prepunoj dvorani jer već prebojanje koje smo dobili do danas, znači mnogostruko prevazilaze kapacitet dvorane u Nišu i osim navijača iz Niša, naših grobara, znači Meraklija na koje računamo i ljudi koji vole rukomet, koji tradicionalno dolaze na rukometnu utakmicu u Nišu, dosta ljudi će doći iz Beograda, tako da biće to jedna stvarno vrhunska atmosfera. Klub protiv koga igramo je inspirativan. Radi se o Flensburgu, klubu u Evropi i u Nemačkoj Bundesligi koji je u najboljoj formi. Pre nekoliko dana su pobedili Kiel u Superkupu, to je bio prvi poraz Kiela, najbolje evropske ekipe u posljednjih godinu i pol dana. Imaju u svom sastavu 5-6 danskih reprezentativaca, nekoliko nemačkih reprezentativaca, ostali su švedski reprezentativci, znači stvarno igramo jednu pravu utakmicu u kojoj nemamo šta da izgubimo. Samo možemo puno da dobijemo, daćemo se od sebe da zabeležimo što bolji rezultat, ne predajemo se unapred bez obzira na razlike. 100 struke u budžetima, u uslovima, u svemu, kad jednom izađemo na teren, sve to se zaboravlja i želeli bi da ljudima i ljubiteljima rukometa u Nišu podarimo jedan veliki vikend, jednu veliku utakmicu. Siguran sam da nećemo razočarati ljude koji vole rukomet.
Evo jednog lepog džingla, taze, vrućeg.
Mirko Lomić je rukovodilac rukometne ekipe Kolubara. Gospodine Lomić, evo počelo je prvenstvo. Kako klub dočekuje ovogodišnje prvenstvo? Da li ste spremni da ispratite sve one obaveze?
Mislim da ćemo uspeti, mada vrlo, vrlo teško i svake godine sve teže i teže.
Gde vidite vašu ekipu na kraju ovog prvenstva?
Moje lično mišljenje da negde 5-6 mesto, ali zlata sredina. U svakom slučaju bliže gornjem delu tabele.
Vladimir Dragićević je šef stručnog štaba Kolubare. Mnogo obaveza, bit će mnogo teških utakmica. Koji su vaši planovi, šta očekujete?
Pošto je liga smanjena, tako je došlo i do većeg kvaliteta. Ambicije Kolubare su, kao i prethodnih godina, da budemo u vrhu superligaškog društva. Međutim, to neće biti ni malo lako. Već smo napravili jedan kiks u prvenstvu. Izgubili smo od Radničkog iz Kragujevca na domaćem parketu. Tako da nam prestoji da probamo to da ispravimo i da se vratimo na pravi kolos.
Da li je to ta ekipa koju ste vi planirali pre početka prvenstva?
Pa jeste, sigurno mi smo zadržali gro ekipe u odnosu na prošlu godinu. Zadovoljan sam sa sastavom koji imam. Nadam se da ćemo iz utakmicu u utakmicu igrati sve bolje.
Bojan Tomić je kapiten Kolubare. Bojan je veliko iskustvo, ali sigurno i obaveza za sve ono što vas čeka u ovogodišnjem prvenstvu. Gde vidiš Kolubaru na kraju prvenstva?
Mi smo počeli pripreme ove godine sa ambicijama da budemo do možda 7. 8. mesta. Međutim, neposredno pred prvo kolo nam je došao Milan Vučićević, čime smo se znatno pojačali, tako da ja očekujem borbu za Evropu. Tako među prva 4 mesta ja se nadam.
Sigurno da očekujete pomoć i uprave da vas prati u vašim pobedama, kako kaže.
Pošto sam ja bio i prošle godine član Kolubare, do sada nije bilo problema. Ja se nadam da će tako biti i ove sezone.
Želimo ti mnogo uspeha u nastavku prvenstva.
Hvala. Naravno, i rukometaši Kolubare slušaju emisiju Vreme sporta i Razonode. Ja sam kapiten Kolubare Bojan Tomić.
Lepo, sportski pozdrav za rukometaše u Lazarevcu, a naš kolega Tomislav Santraš zabeležio je i priču u kojoj nam predstavlja i ženski rukometni klub Radnički iz Kragujevca.
I mi rukometašice Kragujevca slušamo emisiju Vreme sporta i Razonode. Ja sam kapiten Radničkog, Biljana Balać.
Stavro Rašković je rukovodila se ekipe Radničkog iz Kragujevca. Počela je nova sezona, sigurno niste zadovoljni početkom, ali ćete uraditi sve, naravno, da poboljšate ovaj utisak.
Imali smo gostovanje u prvom kolu ekipi Zaječara, koji je apsolutni favorit u našem prvenstvu, gde nismo se, što je najvažnije, obrukali, pružili smo dostojan otpor. U drugom kolu smo igrali kući protiv ekipe Max Sporta, koja je izuzetno kvalitetna ekipa, mlada, poletna. Možda bi malo pricak na igrači, jer je to prva utakmica bila u ovoj sezoni i pred domaćom publikom prva dva boda su upisana, što je najvažnije. Pa sad polako idemo iz utakmice u utakmicu, pokušavamo da ponovimo prošlogodišnji plasman, prošlogodišnji uspeh, u najmanju ruku da budemo treći na kraju prvenstva.
Kažem, krenulo je prvenstvo, kako je klub spreman da prati uspehe rukometašice?
Iskreno da vam kažem, u organizacionom delu i u svakom drugom za sad stojimo, mogu da kažem slobodno, potpuno idealno. Zahvaljujući našem gradonačelniku i lokalnoj samoupravi koja nas potpuno podržava u svim našim ciljevima i namerama, potpuno stoji za nas i za sad sve to ide svojim tokom i za sad apsolutno nema nikakvih problema.
Aleksandar Đurović je šef stručnog štaba rukometašica iz Kragujevca. Gospodine Đorović, evo početak je prvenstva. Ova ekipa koja je sad ovde, da li je to što ste planirali pre početka prvenstva?
Dobro, ima tu još jedno dva igrača koji su trenutno povređeni, ali u principu to je ekipa na koju računamo u ovoj sezoni i nadam se da će biti ovakav sastav ekipe trenutno dovoljan da ostvarimo naše ciljeve, a to je naravno opet plasman u Evropu.
Bilja Balać, pravi kapiten, iskustvo. Biljo, da li ćete ispuniti očekivanja i nadanja i rukovodstva i vašeg stručnog štaba? Oni svi očekuju da ćete na kraju ovog prvenstva biti u vrhu tabele.
Ja se iskreno nadam da hoćemo. Ne bi ni bila tu da mislim da nećemo. Prosto sam ubeđena u to i da ćemo sve od sebe, tako i bude na kraju.
Oni kažu da su uslovi dobri i da je samo na vama da igrate i da se zalažete i bit će rezultata.
Tako je, znači u pravu ste, apsolutno, uslovi su odlični. Ovom prilikom bih želela se zahvalim stvarno ljudima koji vode klub u Kragujevcu na takvom profesionalizmu, vode računa o igračima, o klubu i ako tako budu nastavili, klub će da bude na jako visokom nivou.
Bilje, želim vam mnogo uspeha u nastavku prvenstva i na kraju ovog prvenstva.
Hvala.
16 časova i 46 minuta, ovo je emisija Vreme sporta i razonode Radio Beograda 1. Između dve emisije napustio nas je Časlo Stanković, gitarista Lakih Pingvina, grupe koja je bila prava tineđerska atrakcija sredinom 80. godina. U srcima ljubitelja muzike ostaje svakako i bez dileme.
Thank you. Moj izbor je emisija Vreme sporta i razonode. Voli vas vaša Tijana Dapčević, a vi i dalje slušajte Radio Beograd i slušajte Mamu i Tatu.
Slušajte i nas jer evo rezultata prvih poluvremena utakmica Premier lige. Chelsea Norwich 3-1, Swansea Reading 0-2, West Bromwich Queen's Park 2-1 i Wigan Everton 2-1. Kukuruzi maleni, ovog vikenda u ligu se održava Kukuruzijad, domaćin Srpske magaze Mile Gošnjić.
Ovoga vikenda u organizaciji Srpske magaze, udruženja MOBA i udruženja Srpski krivak u ligu će se održati prvi festival kukuruza, Kukuruz Fest. Na njemu ćemo imati priliku da upoznamo neke proizvođače, proizvode od kukuruza. Imaće tu i izlagače koji će biti sa proizvodima kao što su suveniri od kukuruza, što je nesvakidješnje. Također, program ima i onu zabavnu komponentu, imaćemo folklor dečiji, također nastupaće i mladi violinisti iz ovog našeg kraja. Pored njih biće i umetnik Bane Ekser sa svojim kompozicijama. Kukuruz Fest će imati i deo takmičarskog nadmetanja, ali i za najmlađe, pošto je i ova nedelja posvećena deci, dečija nedelja, imaćemo dva filma Pod oskurušom i film Poslednji kolibari. Dobrodošli u Ljig.
I još ćemo govoriti o dečjoj nedelji, no najpre o nagradi koje su na sajmu turizma u Novom Sadu dobili Valjevci, odnosno muzej iz Valjeva. U pitanju je prestižna nagrada Turistički cvet. Direktor muzeja iz Valjeva, dr. Vladimir Krivošev.
Narodni muzej Valjevo je upravo pre neki dan na sajmu turizma u Novom Sadu dobio nagradu Turistički cvet. To je nagrada koja se dodeljuje u 10 različitih kategorija, posebno turističkim agencijama, posebno organizacijama, posebno hotelima, posebno restoranima, ali je tradicionalno najveća konkurencija u kategoriji ostali pojedinci i subjekti koji doprinose razvoju turizma. Upravo muzej je konkurisao za nagradu u toj kategoriji. Nismo se puno nadali, ipak je turizam jedna druga sfera delatnosti od kulture i kulturne baštine, bez obzira koliko njih savremeno vreme se više povezuje, ali smo i mi prijatno iznenađeni što je stručni žiri Turističke organizacije Srbije prepoznao doprinos koji muzej daje razvoju turizma, pre svega u valjevskom kraju, ali i šire.
I kad pomenu smo dečju nedelju, u Nišu se ona upravo večeras završava. Evo i direktora obrazovnog centra Aleksandre Davinić.
Kao i svake godine, prva nedelja oktobra je dečja nedelja i dečiji centar, kao što mu sam ime kaže, uvek se trudi da obraduje decu različitim programima i manifestacijama. Tako smo čitave ove nedelje imali različite sadržaje i trudili smo se da što više Manišana uključimo u njih. Od ponedeljka smo krenuli posetom Niškoj televiziji, omogućili našim najmlađima da vide kako to izgleda priprema programa, znači šta se dešava iza kamera, šta se dešava u studiju, i mogu da kažem da su oni zaista bili oduševljeni jer su se prvi put sreli sa medijem sa neke druge strane. U utorak smo imali premijeru predstave Tepeljuga koju su pripremili najmlađi polaznici letnje školice glume. Sreda je bila rezervisana za priču o zdravoj hrani, obzirom da je mesec oktobar mesec zdrave hrane, a imali smo i radionicu gde su naši najmlađi od voća i povrća napravili zaista interesantne predmete i jednu divnu izložbu, pa ja pozivam sve one koji su zainteresovani da tu izložbu u dečjem centru i pogledaju. U četvrtak su nam bili gosti deca iz ustanove Mara, znači naših komši iz Čaira sa kojima lepo sarađujemo, a na naše veliko zadovoljstvo po prvi put su nam se pridružila i deca koja su smeštena u domu Duško Radović, a prebačena su tu iz ustanove u Kulini. U petak smo imali druženje sa dečim pesnicima, znači u gostima su nam bili Srđan Siđa Živković i Moma Dragićević, naš gost iz Kruševca. Tako da sve u svemu moram da kažem da je ova dečja nedelja zaista protekla na najbolji mogući način, a evo mi se spremamo da večera završimo tako što smo gosti naših prijatelja iz crkveno-igračke družine Branko i u Svetosavskom domu u okviru njihovog programa Radost Evrope. Naši najuspešniji pevači sa festivala Majska pesma predstavit će se zaista lepim pesmama za decu. Pored gostiju iz Makedonije, Bugarske, Beograda, znači i male Nišlije će pokazati šta znaju. Tu je naravno crkveno-igračka družina Branko, čiji smo, kao što sam već kazala, gosti i deca dečijeg centra, najuspešniji pevači sa festivala Majska pesma.
U Madlenijanumu u ponedeljak počinje nova sezona. Čujemo direktora marketinga Bojanu Vasiljević.
Pozdrav slušalcima Radio Beograda, emisije Vreme sporta i razonode. Počinje još jedna pozorišta avantura u operi Teatru Madlenijanum. Sezonu počinjemo 8. oktobra sa čarobnim baletom Severna bajka po muzici Edvarda Griga, koja je komponovana za dramu Henrika Ibsena Per Gynt. Bajkovito tumačenje večne ljubavi i problema u vezi spoznaje samog sebe, sazrevanjem, odrastanjem i dozrevanjem, uz mogućnost da se voli, pati, čeka i dočeka voljeno biće. Sve to sažeto je na jedno mesto u baletskoj predstavi Severna bajka. Koreografiju režije potpisuje Saša Zuravac. Izvanredna i veoma popularna Grigova simfonijska muzika izvodi se uz orkestar Madlenijanuma pod dirigentskom palicom maestra Stanka Jovanovića. Severna bajka je spektakl u kome se uz jajnu muziku družio ljudski glas, pevanjem i govorenjem, dramsko zbivanje u kome su igrači upotpunili i utemeljili umetnički doživljaj. Spektakl koji broji 25 baletskih igrača, troje operskih solista i glumca. Pozivamo sve slušaoce, ljubitelje opere, baleta i drame u Madlenijanum, jer za svakoga ima ponešto. Tu su baleti Severna bajka i Praznik ljubavi, opera Pajaci i hit drame Tajna Greta Garbo, doručak od Tifanija, Frida Kahlo. Dobrodošli u Madlenijanum.
I pre pregleda vesti u 17 časova konstatujemo da će tokom oktobra u bioskopima Cineplex u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu biti zaista bogat program. O tome nam priča PR bioskopa u Nišu Teodora Rajković.
U ovim bioskopima očekuje vas 10. oktobra Lord of the Dance. To je snimak fantastičnog nastupa ove plesne grupe koji je konvertovan u 3D. Kasnije očekuje vas 13. oktobra u svim bioskopima Cineplex otvaranje opere Metropolitan uživo prenosa. Opera koja će biti prva je Ljubavni napitak, Donizetijeva opera, a glavnu ulogu izvodi Ana Netrebko, jedna od najtraženijih soprana današnjice. Kasnije, kao što smo dugo najavljivali, od 15. do 21. oktobra bit će 8. Kids Fest. Ovo je dečiji filmski festival gde će se prikazivati crtani filmovi iz Francuske, Velike Britanije, Španije, Danske, Nemačke, Norveške, Švedske i tako dalje. Kasnije očekuje vas 17. oktobra Led Zeppelin Celebration Day. Ovo je snimak legendarnog koncerta iz 2007. godine ove grupe koji je održan u londonskoj O2 areni. Kasnije, posle toga, se nastavlja sezona Metropolitena. 27. oktobra bit će opera Otelo, isto u svim bioskopima, a 31. oktobra u okviru bioskopske Noći straha bit će prikazan 4. nastavak filma Paranormalna aktivnost povodom Noći veštica.
Thank you.
Ja sam Olivera Moldovan, budite uz Vreme sporta i razonode.
Ovaj osmeh u studiju, ovaj, pretpostavljam da označava da si zadovoljna sa ove distancije, Olivera.
Zadovoljna sam. Da. Zadovoljna sam.
E, lepo, dakle, stigao nama jedan divan tandem, zapravo trojac, ali tandem Moldovan, Olivera i Nikolina Moldovan i uvaženi stručnjak Dragan Plavšić, dobar dan svima.
Kako dobar dan. Dobar dan, nama i vašim gledalcima, to slušalcima.
Pa da, pa evo, možemo da uključimo i kamere ove i onda je to ovaj sasvim okej. Okay. Kako ste, decu, prvo dame da pitam, ajmo redom, Olivera, Nikolina.
Odlično. Došli smo sa odmora, lepo smo se odmorile, počeli smo sa treniranjem i
tako. Čujem da ste i danas bile na nekom takmičenju, do duše, najteže je kad se ne učestvuje neko, kada se samo gleda.
Imali smo danas kup Beograda u Zabrežju, jedno lepo beogradsko takmičenje na kojem su učestvovali svi beogradski klubovi. Oliver i ja smo tamo bili kao podrška svim tim mladim takmičarima i sjajno smo se naravno i zabavili i provele i bodrili smo ih i baš se lepo sve završilo.
Dragane, pozdrav i za vas, zaista mi je drago da ste tu, da mogu da vas pozdravim.
Hvala.
Nismo baš neki domaćini, ovaj, imamo vodu, ali nemamo čaše, no vama je vode i ovaj, valjda dosta.
A mi smo posle takmičenja imali ručak, tako da.
Dobro. Krenut ćemo od jedne ozbiljne priče, dakle ovih dana vrlo aktualna Nataša Janić, vi ste malo i za naš program komentarisali ovih dana, nešto što nas svakako raduje s jedne strane, naravno ima i onih drugih mišljenja da je to možda moglo i odavno da se reši drugačije.
Pod dobra vest što se tiče kajaka, znači očekujemo da će Nataša baš da pojača našu ekipu i očekujemo da kajak već sledeće godine izbije još na ne, još u prvi plan. Ove godine smo stvarno bili dosta uspešni, imamo 3 medalje sa evropskog prvenstva, imamo 2 finala sa olimpijade, znači dobra godina, ali od sledeće godine trebalo da bude još bolje. Očekujemo da će Nataša da bude baš pravo pojačanje za našu reprezentaciju i da naše vreme tek dolazi što se tiče kajakaškog saveza.
Evo i Olivere i Nikoline, zaista mi je drago, ćaskali smo uglavnom iz Londona, čuli smo se odlično i funkcionisale tokom letnjih olimpijskih igara. To je jedna od onih sezona koje smo nekako iščekivali, verovali u vas, nadali se, znali smo da ćete biti divne kao što i jeste. Kakvi su utisci, evo, bez obzira sada kada je prošlo već neko vreme?
Pa iz Londona super su utisci, stvarno zadovoljne smo, rezultat je veliki, Nikoline i ja smo mlade takmičarke, ovo nam je prva olimpijada. Ali naravno, spremamo se za Rio i nadamo se da ćemo pokazati još bolje, naše mišljenje je da vredimo više od finala, pa vidjet ćemo.
Nikolina?
Pa isto i kod mene, ovaj, utisci su sjajni, mnogo smo sve dobro odradili što smo trenirali, tamo smo pokazali. San nam je bio želja da pre svega uđemo u to finale, to smo uspeli sa velikom mukom iz polufinala, bukvalno ono, milimetri su odlučivali, imali smo malo i sreće i sve je bilo na našoj strani, ušli smo u finale, u finalu nismo baš sjajno vozile, ali opet i sve to i iskustvo i godine, tako da za 4 godine sve to može da se popravi i na svim tim sitnicama možemo još da dobijemo.
Dragane, ne sumnjam da je ovo tek jedna stanica u nizu i siguran sam da će i Rio, ali i sve što sledi pre i posle toga biti tek prave stvari. Mislim da su Olivera i Nikolina one devojke u koje svi verujemo s pravom, a vi svakako najviše. Dakle, uložili ste maksimalno i vreme i trud i znanje.
Ma, ja se ne brinem za našu budućnost. Stvarno, verujem u njih dve. Mlade su, vredne su, radne su, pametne su, što je najbitnije, i znaju koji im je put. U ovih zadnjih par godina napredujemo iz godine u godinu, rezultat će doći sam po sebi. Mislim da najbitnije da smo uverili sami sebe da ništa ostali nisu bolji od nas i da ne rade ništa ni kvalitetnije ni više ni bolje, i mislim da će njih dve već sledeće godine ponovo zablistati i izbiti u prve tri, da kažem, posade u svetu, i mislim da Ne brinem se uopšte, znači 100% sam uveren da će biti sve najbolje.
Evo, svedok ste mi da sam tražio, prelistavao stranice kako bih došao do detalja, da mi je neko 1972. godine, kada smo osnovani, mislite naravno na kajakaški klub Brsk iz Borča, rekao da ćemo doći tu gde smo, ne bismo verovali. Godine idu, vreme leti, asovi se stvaraju i to je lepo.
Pa meni je žao što osnivač našeg kluba nije dočekao taj dan. Iskreno ovako. Znači, pokojnička Ljuba, mislim da bi presviso od sreće.
Da. Ovaj, on nas je uvek bodrio i na sva takmičenja, i od njegova najveća ono rečenica je bila: deco, idite na Dunav, na Dunavu se prave rezultati, kakav kanal, pustite Borču. Ali naravno, on nam je bio stvarno velika podrška.
Mislim da slušalci koji prate naš program i dobro znaju kroz, kako ste, moram reći, Golgotu došli do olimpijskih igara i do samih zvezda. Verujem da će biti još uspeha velikih, pravih, onih najsjajnijih. Jedna od njih od tih Golgota je i čuveni kanal o kome smo već ovde pričali. Pa kako ste se osjećali kada su i vas pozvali, dakle, da se konačno to sredi, da se malo očisti? Prvo smo naravno na vas pomislili i lepo je, to je vaš uspeh.
Jeste, pa bile smo oduševljene što su se uopšte setili ljudi da nama treba, mi smo kajakaši i voda nam je najosnovnija, nije teretana, nije staza za trčanje, nego ta voda gde i veslamo, tako da bile smo srećne i nadale smo se da će očistiti ceo kanal, međutim zadovoljne smo, da kažem, i sa ovih 500 metara, opet bolje išta nego ništa, što se kaže.
Da, lepo. I kako ljudi u Borči sada reaguju na vašu pojavu? Dobro, oni su navikli da ste vi tu one njihove devojčice, mezimice iz kraja, ali verujem da su se mnogo radovali i navijali kada je bilo.
Mnogo. Sad tek postajemo svesne koliko je ta Borča bila uz nas i koliko nas i dalje svi bodre. I evo, još uvek, prošlo je već skoro 2 meseca od olimpijskih igara i dalje nas na ulicama zaustavljaju, čestitaju nam, upućuju nam reči podrške, baš onako fenomenalan osjećaj što se tiče kanala, stvarno to je velika stvar što je uopšte pokrenuta ta akcija čišćenja kanala. Kanal je sklonjena je trava sa tih 500 metara ispred kluba i to je samo taj početni korak. Mi se nadamo da će ta inicijativa se i nastaviti, da će se stvarno iskopati kanal i da će od sledeće godine biti tu pravi oni uslovi, ne početnički, nego pravi za profesionalno obavljanje.
Dragane, konačno smo mogli da konstatujemo da je u oči olimpijskih igara bilo i drugih prostora, destinacija i mesta koje su vam omogućene za dobre treninge. To je već ličilo, naravno, profesionalno kako treba.
Ne, zahvaljujući olimpijskom komitetu i ministarstvu, Krakaškom savezu, njih dve su stvarno imale odlične uslove. Znači, mi u zadnjih par godina, ne mi, nego svi vrhunski sportisti u Srbiji imaju stvarno dobre rezultate zahvaljujući tim dobrim uslovima. Međutim, treba da se pomeri malo da kažem na niže to u toj piramidi prema bazi, da malo više dobiju sredstava ta mala deca, ta baza iz koje izlaze ovaki šampioni kao što su Nikolina i Olivera. Ali stvarno, ako iz mog ugla, tu sam, ja sam inače sekretar Krakaškog saveza Beograda, znači pomerilo se nešto, dosta se više daje za sport, dosta se više ulaže u tu omladinu i danas smo bili u Obrenovcu na tom takmičenju i jedna strašno dobra inicijativa, njihov predsednik opštine je izdvojio iz sredstava opštine, izdvojio je da svakom klubu je plaćeno za svako dete koje trenira i to nisu mala sredstva, to je 1.500 dinara po detetu, tako da klubovi automatski što više imaju dece imaju više sredstava, to su dovoljna sredstva da se plate treneri, da se neke osnovne te stvari poplaćaju, struja, voda. Zaista fantastično, mene je čovjek oduševio danas sa tim njegovim potezom, a njegov moto je da mu ne trebaju na ulici narkomani, nego da mu trebaju sportisti i da tako pomaže svom gradu. Da
evo, malo što sam je bio u gostima, uvaženi košarkaški radi gospodin Predrag Bojić i kaže da jučer rođen na svog sina 11. po redu i kaže tata rođendan u igraonici, oni se očekivaće, oni tamo si strča, oni su svi sedeli za kompjuterima, igrali se.
I smajali se.
Pa da. Dakle, sport je čudo, sportom se treba baviti svakak.
Pa treba to deci otvoriti oči, da kažem, da vide da ima i nešto drugo osim tog kompjutera. Roditeljima je najlakše da mu uključe kompjuter i da mu puste neku igricu, ali to stvarno nije dobro za samo to dete. Nije dobro za nas sve u budućnosti. Deca su sve više sedentarna, sve više su neaktivni, gojazni. Odražava se to sve. Znači, nije džabe ona antička u zdravom telu, zdrav duh.
E, hajde, čujemo i ove dve naše divne dame koje su već izrasle u asove i želim da čujem i Oliveru i Nikolinu. Koliko se primećuje posle Londona i vašeg uticaja uopšte na kajak? Koliko se osjeća neka želja mladih, odnosno povećanje možda i kvantiteta, broja onih koji bi da se bave ovim sportom?
Dosta jače, stvarno u Boči do olimpijade, da kažem, znali su nas ljudi, ali valjda ne toliko, ipak je olimpijada događaj koji prati ceo svet i valjda svi ljudi, čak i one koji se ne interesuju za sport, tu su prinuđeni da gledaju olimpijadu i da je proprate, ako ne bar sve takmičare, bar te i svoje zemlje. Tako da, stvarno ima mnogo dece, mi imamo u klubu i tu nesreću što nam baš nisu prostorije najurednije i onako dosta je sve u lošem stanju, pa i ne možemo toj deci da omogućimo ni taj početnički kajak, ali naravno mnogo je veće interesovanje nego pre.
Nikolina?
Jeste, naravno, imali smo sad čas pre par dana da ugostimo tri obdanište iz Bojče. Mala dečica od 5 i 6 godina se izrazila želju i njihove naravno učiteljice da obiđu kajakaški klub i kanal i svima smo im pokazali da veslaju i puno je njih koji su ja ću kao ona teta da veslam kad porastem, tako da eto, sam taj potez ono od malih nogu od 5 godina, oni već im se nešto sviđa. U Bojči veliko interesovanje za kajakom, to je pokazalo prošle godine kad smo počeli izgradili školu kajaka, samo jednu školu osnovnu smo tri obišli i jako puno dece je bilo, imali smo čak i po 50 od njih na jednom treningu, što je za onako malo mesto, za onakav kanal i naš klub ogromna broj, jako puno te dece i ostalo i stvarno zavolelo kajak.
Da ste divne i vaspitane devojčice, to smo znali, da ste i čestite porodice takođe, da ste vredne i ambiciozne isto, pa eto, znamo se već godinama, godine lete.
Hvala.
No, da ćete tako lepo izlaziti na naslovnim stranama, boga mi nisam baš verovao, to je onako strogo profesionalno, gledamo na ilustranu politiku, fenomenalno.
Super sam se snašla.
Mnogo
to
dobro
je, to je naš novi hobi koji smo tek sad okrile posle olimpijskih igara. Volimo naravno da u sportu smo uvek u trenerkama, o sportskoj opremi i sve, volimo tako nekad da se sredimo i da budemo malo drugačije i da naravno izađemo, jer to jako znači našim roditeljima i cijeloj bojči kad vide svoje sugrađane, svoju decu, ono, po novinama, to im je sjajno, tako da ispunimo im i te želje.
Dragane, eto, odrazilo se, sve na kraju dođe negde na svoje, prema da kažem, tek nismo ni na sredini još, ali
lepo. Tek smo na početku.
Tako je. Šta je u planu?
Pa u planu su sada žestoke zimske pripreme. Znači, mi smo već ušli, tri nedelje su one u jednom trenažnom procesu, uvodno. To se zove generalna neka anatonska priprema, da ih ispremamo za stvarno maksimalne napore preko zime. Znači, očekuje ih bukvalno hiljade kilometara veslanja, tone i tone tegova, trčanja u, da kažem, u hiljadama kilometara i malo nam prija ovaj period ovdje da je to još uvijek opušteno. Znači, već početkom novembra planiramo odlazak na prve visinske pripreme, u decembru, druge, januaru, treće, znači sad stvarno kreće jedna sezona, jer trebamo da iskoristimo ovo gde smo sada, ne smemo da odemo ni malo dole, imamo jedan veliki zamah, jedan veliki zalet, da kažem, i na nama je samo da je to još malo, da kažem, doradimo i da malo one stasaju i u glavi, da shvate da mogu da daju mnogo više od sebe na takmičenjima. Još uvijek su pod pritiskom nekim na samom takmičenju tog rezultata. Nažalost, u zemlji Srbije tako je, samo ako malo popustiš, odmah to svi doživljavaju kao neki neuspeh, kao da te više nema, ali to je greška. Mnogi vrhunski, pričam sada o kajaku, takmičari po 10-15 godina su u finalima, 5. 6. 7. 8. mesto i onda se desi da jednostavno zablistaju 2-3 godine, da uzimaju medalje, da ne uzimaju medalje, nego da uzimaju zlata i na svetskim i na evropskim i čak i na olimpijadama. Evo, uzet ću primjer jednog mađarskog takmičara koji ima 37 godina, 20 godina je čovjek u reprezentaciji, zlato s olimpijade mu je prva velika medalja. I to zlato u konkurenciji možda nikad jačoj do sada. Tako da, sport je čudo. Sam sebe piše scenarijo i režira i sve ostalo.
Ne bih sebi oprostio ako vas ne bih pitao i nešto drugo, dakle, šta vam je trenutno potrebno. Kad to kažem, zaista mi je drago da imate mesta i da vam je Olimpijski komitet izašao u susret i da je bilo mesta za trening, ali mi je i tužno kada čujem evo Oliveru koja kaže da je još u matičnom klubu gde se osjećate kao u drugom domu, da su uslovi i dalje slabi i tanki, dakle, to su i dalje oni zidovi koje smo gledali na nekim fotografijama. Šta je potrebno trenutno u trenutku?
Pa potrebno je da znate kako, imamo mi sve što sva sredstva koje obezbedimo mi ulažemo u decu, u čamce. Ti zidovi koštaju možda najmanje. Neki je problem bio i što se izgrađivao tu fudbalski klub, pa smo bili u opasnosti od rušenja, da smo tu smetali, da će da sele klub, ta voda na kojoj treniramo je veoma, veoma loša. To je naše najveće ograničenje. Malo pre Nikolina spomenula, mi smo od tri osnovne škole koje imaju 4000 đaka, obišli smo samo jednu i na prvi trening je došlo 46 klinaca, da kažem, od 5. do 8. razreda.
to je milina pogledati tamo, to su dobra deca, mladi ljudi koji su željni svega, željni su da pokažu, da daju nešto od sebe, željni su promjena. Imamo dva odlična mlada trenera koji rade sa njima, koji znaju da ih zainteresuju, koji vole taj sport, bukvalno rade volonterski i daju im sve od sebe. Nažalost, dok do olimpijade bili, kanal je bio pod travom i pored sve te trave, pored toga što je bilo neki puta i 100 metara sa 5 metara da se vesla, sva ta deca su skoro ostala.
Svaka čast. Olivera, gde smo sada, dakle, u tvojim razmišljenjima? Koliko si zadovoljna učinjenim? Šta vidiš u perspektivi?
Pa znate kako, kada smo se vratili sa prvog evropskog takmičenja, Gagi nam je rekao: devojke, niste ni svjesne šta će se sve promijeniti. Mi smo pre svega očekivali da će tu postati pravi sportski klub neko mjesto, ali mi stvarno jako puno vremena provodimo, ne samo Nikolina, Gagi i ja, nego sva deca jednostavno, jer kajak je takav sport, niko tu ne dolazi da bi zaradio, ne znam nija koliko velike pare, niti da bi se nešto, ne znam nija koliko proslavio, nego jednostavno zato što voli, što celog sebe ulaže u taj sport. Tada smo mislili da će se stvarno puno stvari promeniti. Međutim, godine kako su odlazile, mi smo rezultate pravile, bili su nekad veći, nekad manji. To se stvarno jako malo stvari promenilo. Sad, posle olimpijade, kada su nam rekli da će nam očistiti kanal, ja i jedan drugar, Miloš Petrović, ja i on smo bili sigurni da će se taj kanal iskopati 100%, i ovi svi kao: iskopat će se, lajde, nemoj vas dvoje toliko da letite, ne može, jednostavno prevelike novac da bi uložili u taj kajak i malo je zainteresovanih ljudi pre svega da bi sredilo taj kanal.
Prosto mi je žao što ste u situaciji da razmišljate o tome. Vaše rivalke u drugim zemljama verovatno razmišljaju sasvim drugim stvarima. No dobro, takva je realnost. Nikolina, kako reaguju dečica, da li bilo dosta autograma, da li bilo svega onoga što nosi popularnost?
To je još počelo u Londonu. Svaki put kad god smo izašli iz olimpijskog sela, tamo kao ljudi da stoje i čekaju, prave one sa čekuše, i kako vide sportistu sa akreditacijom, tako ga ščepaju i to, svi se slikaju, razmenjivali smo se bedževima i sve tako. Ovde kod nas u Srbiji sasvim normalno, i danas u Zabrežju na ovom kupu Beograda jako puno dece je sazilo želju da se slika, se upozna. Jedan dečko se slikao sa mnom, mali, ima 10 godina, i slikali smo se i ja ću otim, on kaže: a sada se upoznamo. Sve on je rekao: naravno da se upoznamo, pa da. I onda mi kaže: čao, idem ja sad kod drugarice. Rekao: čao, vidimo se. Sve da. Kao
vi ste super. Zaista ste, pored toga što je to svakako ostvarenje jednog sna ili jednog od snova, pored takmičarskog dela, vidim da ste stvarno uživale na olimpijskim igrama, mnogo ste se družile sa našim predstavnicima iz ostalih sportova u onom najpozitivnijem smislu.
Da, to nam je bilo najveći doživljaj. Ona tri dana kad smo najzad došli u olimpijsko selo, priključili se našem timu, to je bilo nešto fenomenalno, da možemo sa svima da se družimo. Mi smo, evo ja konkretno, uopšte London nisam videla, jer ta tri dana koji smo bili u olimpijskom selu, ja sam želela samo da idem po borilištima, da gledam trke, takmičenja, da budem sa našim timom i sve. Tako da to je ono najveći doživljaj iz Londona, biti u timu, pogotovo u našem koji je tako veseo, i na kraju one dve predivne medalje uspeha, jako puno povoda za slavlje, i to je baš bilo divno.
Nekako mi se čini, Dragane, da smo stvarno svi bili tu maksimalno jedinstveni kao retko kad. Mnogo je lepo bilo. Uopšte, onako ni kolektivni doživljaj. Balkon smo svi doživjeli zaista fantastično.
Na balkonu je fenomenalno, ako išta može čovjeku da se desi, da je u sportu da bude sretan, to je sigurno taj balkon. Ali ja bih se vratio malo na ove olimpijske igre. Ja sam imao sreću tu da, u stvari želju da odvezem naše čamce, sam odvukao sa kombijem i prikolicom i sa još jednim kolegom sam transportovao čamce, svi su rekli: ti si lud, ti si trener, mogao si da ideš vam sa nama avionom, sve. Međutim, meni je to jedan od tako lepih događaja. Mi možda ovdje nas je pritiska ta muka, kriza, svi imamo neke probleme, Međutim, kada se izađe malo, da kažem, iz ove zemlje i kad šta sve može da se doživi lepo, samo kada si u tom događaju, kada si u olimpijadi, nas su ljudi zaustavljali na svakoj pumpi da se slikaju s nama na trajektu, znači bili smo kao atrakcija neka, strašno, strašno lep događaj, a tek u Londonu je nešto fantastično, znači da ja kao trener sam doživeo da idem da gledam njih na trci, da kažem idem na start gore i prolazim pored gledališta koje je puno, da ne može igla, što kaže, da padne možda i 50-60 hiljada ljudi, i oni na mojoj trenerci čitaju Srbija i ljudi navijaju go Srbija, good luck, znači strašno, navijaju za nas trenere koji prolazimo ovde, ne samo za Srbiju nego za sve, znači taj olimpijski duh, to osetiti, to ne može da se prepriča. Ja pokušavam to nekako da objasnim ljudima, da toj deci u klubu što treniraju, šta je to doživeti, nešto fenomenalno. A naši sportisti, to je tek posebna priča, znači tako drugarstvo, tako da kažem saosećanje, empatija sa svakim između sportista, nešto fenomenalno. Ja mislim da Milica Mandić se nije radovala svoje medalji koliko su se radovale Nikolina i Olivera.
Taj osjećaj zajedništva.
Osjećaj jedan koji je fantastičan. Uopšte ti sportisti, mladi ljudi su takvi otvoreni, pametni.
I dobro, za Oliveru i Nikolinu još po jedno pitanje na kraju, a naravno potom vas pratimo svih narednih meseci, sve što radite u takmičarskom delu. Ima li još nekog u porodici Moldovan ko će se možda jednog dana baviti ili naginje ka kajaku?
Imamo mi najmlađu sestru Branku, ali ona je više rekreativac. Ona bi voljela da ode na olimpijadu i sve to, ali ako može uz neki manji rad, to bi joj bilo fantastično, a to u kajaku baš ne
ide. Ali onako lepo bi bilo i na ilustrovani tri plavuše jedna do druge.
Za slikanje bi to bilo sjajno, ali za čamac i onu tamo konkurenciju koja nas čeka, nemoguće.
A dobro, makar kao Koromilar, nek vam pravi društvo onako privremeno.
Da.
Branka ipak najmlađa pa je malo razmažena.
Da. Branka, za koje god novine idemo da se slikamo, svi kažu, pa da, vidite malo kako se sestra namešta i kako ona pozira, ajde vidite. Ja rekao, pa njoj to profesija, nama nije. Mi se bavimo nečim drugim.
I šta ste prvo ručkale kad ste se vratile iz Londona, pošto tamo niste stigle onako ljudski ni da jedete od uzbuđenja i dešavanja i tako?
Da, tamo smo slabo i jeli i spavali, pogotovo tih poslednjih dana kad se završilo takmičenje. Naravno, mama nas je sačekala sa ogromnom tortom koja je bila peto olimpijskih krugova. Tu tortu smo prvo danima i danima jeli dok nismo pojeli pečenje i sve što ide u slavlje. Stvarno su nas roditelji dočekali fenomenalno i drugovi iz kluba.
Ako je neko zaslužio svu sreću i sve uspehe ovog sveta, vi ste, i hvala vam od srca, radujem se da ste danas bili u emisiji Vreme sporta i razonode, i vama, naravno, gospodine Plavšiću, iskrene čestitke, zasluge za sve što ste radili i hvala što ste i danas bili.
Hvala puno na poziv.
Get away, or we're going crazy. sam Gabi Novak, sve vas rado pozdravljam i nadam se da ćemo se opet vidjeti. Slušate jasno Radio Beograd.
E pa lepo, evo da ne ostanemo dužni i rezultate današnjih utakmica Bundeslige. Konačni rezultati: Bayern München Hoffenheim 2-0, Freiburg Nürnberg 3-0, Greuther Fürth Hamburg 0-1, Mainz Düsseldorf 1-0 i Schalke Wolfsburg 3-0. Pominjali smo Natašu Janić, koja će evo ponovo biti pod srpskom zastavom. Sa njom je razgovarala naša koleginica Snežana Pantović.
Trostruka olimpijska šampionka i višestruka svetska prvakinja kajakašica Nataša Dušev Janić veoma ganuto je govorila na svom prvom viđenju sa novinarima u prepunoj sali Mikonos beogradskog hotela Zira.
Mnogo mi je drago što sedim sad za ovim stolom. Mogu da kažem da sam mnogo srećna da imam šansu da se vratim u svoju rođenu državu. Jednostavno mi je nisam našla svoje mesto u Mađarskoj, jednostavno mi je bilo, dali su mi sve. Toj godini kad sam otišla 2001. nismo imali sredstva da se ja bavim sportom i morala sam da bežim, što se kaže. Srećom, prošlo je neko vreme, došli su na mesta ljudi koji znaju što treba za jedan vrhunski sport. Htela bih da se zahvalim i Vladimiru Divcu što je ostvario u ime svih sportista Srbije tako nešto.
Najzaslužniji za povratak Janićeve je predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Vlade Divac, koji je, kako nezvanično saznajemo, sam izneo ceo teret pregovora sa Mađarskim olimpijskim komitetom i Nacionalnim kajakaškim savezom.
Nas je veoma obradovala vest što je Nataša donela ovakvu odluku. Pre svega ona je bila simbol i danas vrhunskog sportiste i kao takav se obradovala što je odlučila da u sledećem periodu vesla za našu reprezentaciju. Sam razlog te naše sreće što dolazi ona ovde nije samo zbog toga što će u budućem periodu verovatno praviti dobre rezultate, već ono što je od velikog značaja da kajak kao sport koji je u zadnjem periodu ide ka uspesima stare slave da nam pomogne da i u sistemu tog sporta i u motivisanju mladih sportista koji su napravili odlične rezultate u Londonu dođemo do toga da od kajaka očekujemo ne konkretno od Nataše, ali od kajakaške reprezentacije očekujemo jednu od medalja na sledećim olimpijskim igrama u Riju. Hvala Nataše za ovu odluku i nadamo se da ćemo u buduće ono što se dešavalo negde 90. godina napraviti u suprotnom smeru. Ne da odlaze odavde, nego da se vraćaju kao što je Nataša danas donela odluku da se vrati kod nas.
Nataša Janić je najavila da će već sledeće godine na evropskim i svetskim prvenstvima i svetskim kupovima pokušati da obraduje svoju zemlju Srbiju zlatnim medaljama. Ona je istakla da nije tražila za svoj povratak nikakve specijalne uslove ili tretmane. To je bila njena najveća želja o kojoj je razmišljala već nekoliko godina.
Jednostavno je mnogo dobar sistem napravljen za sportistu da se bavi sportom u Srbiji i ovim putem mogu da kažem svim mladima da koji vole da se bavi sportom da im dam nekakav znak da i dalje rade to, da treniraju, da se trude i pre ili kasnije će doći rezultat.
Ova vrhunska sportiskinja je svoju prvu zlatnu medalju osvojila za našu zemlju. Njene prve olimpijske igre bile su u Sidneju. Bila je tada četvrta, a zlato je osvojila kajakašica tačno duplo starija od Nataše. Imala je 36 godina. Pitali smo Natašu koja joj je odluka bila teža, da ode ili da napusti sigurnost u Mađarskoj i vrati se.
Se radujem da pamtite tako nešto o meni. Sidney, te godine sam uzela zlato na evropskom prvenstvu za juniore i nešto mnogo lepo sam doživjela tamo, nikad neću zaboraviti. Odluka i dve odluke su mnogo teške, obe odluke. Da.
Pitali smo je i o tome šta su joj rekla braća na odluku da se vrati u Srbiju.
Malko su se plašili. Znaju kroz šta sam prošla zbog toga. Moj muž Andrijan Dušev je odlučio da ima mesto u Srbiji kao trener i jednostavno imam porodicu sa njim i pratila sam ga. I htela sam. Godinama već sam imala želju da se vratim.
Dolaskom Nataše Dušev Janić u Srbiju, naš kajak dobio je još jedno veliko pojačanje. Sin Natašinog supruga, talentovani 19-godišnji Kristijan Dušev, veslaće pod našom zastavom.
Da, i Andrijanov sin, moj sin, ima već dobru prošlost sportsku i mislim da će mnogo pomoći na muški kajakaški tim Srbije. Prošle godine ima 3 zlatne medalje u Mađarskoj, što znači na startu su bili 1100 muškaraca do 23 godine. I u seniorskoj konkurenciji ima zlatnu medalju, tako da se govori o mnogo ozbiljnom sportisti.
Nataša Duševjanić biće veliki podstrek i motiv da mlade srpske kajakašice, sestre Moldovan, Antonija Nađ i sve ostale ostvaruju još bolje rezultate. O tome kako će u buduće funkcionisati ženski srpski kajakaški tim govore i Natašine reči koliko dobro poznaje srpske kajakašice.
Da, mnogo dobro i mnogo smo u dobrim odnosima.
Nataša Duševjanić ima 30 godina, osvojila je za Mađarsku 6 olimpijskih medalja, 3 zlatne, 2 srebrne i 1 bronzanu.
Vreme sporta i razonode je pun pogodak. To vam garantuje vaša Jasna Šekarić.
13 minuta do 18 časova. Sada ćemo čuti koje je vreme u Kansas City-u, za koji trenutak, koliko li je tamo sati, koliko je sati, pitamo Veljka Ivanovića, direktora klinike Anlave. Dobar dan, Veljko, kako ste?
Dobar dan ili dobro jutro ovde, pošto je 10 sati i 46 minuta. temperatura 48 Fahrenheita, što je po našem nekih 10 stepeni, dosta je zahladnelo ovde. Kako je tu?
Ovde je lepo, jedan divan, prijatan dan, mnogi su ga proveli na Adici Ganli, šetaju, neki su se juče kupali, poput našeg tonskog realizatora Saše Sremčevića. No, kažite nam, kako se odvija ovo sve vaše, a kažem sve vaše, je vaše veliko putovanje, dakle turneja po gradovima Sjedinjenih Američkih Država, koja podrazumeva oko 5000 km. Gde ste bili i gde ste naumili još da idete?
Odlično, odlično. Evo, trenutno smo u Kansas City-u, kroz državu Kansas, Missouri, Ohio, stižemo večeras do Pittsburgha u Pensilvaniju. Inače smo bili u Los Angelesu, Arizoni, Teksasu i evo sad u Kansasu, znači prošli smo malo više od pola puta.
Po čemu se razlikuje ta sredina u kojoj ste trenutno, dakle Kansas, od ostalih delova gde ste bili?
Pa Kansas City se razlikuje po tome što se prostire u dve države, znači u Missouriju i u Kansasu. Drugačije je što nema prepoznatljive gužve kao u ostalim gradovima velikim širom Amerike i po gradu se svuda može stići za 20 minuta, iako je poznat kao grad u kome svi rade. Takođe, zanimljiva mesta su Subtropolis, jedno veliki poslovni prostor ispod zemlje, i muzej posvećen Prvom svetskom ratu i naravno barovi u kojima se služe najpoznatiji stekovi i najbolji u Sjedinjenim Državama.
Kakve su cene, moram i to da pitam, tamo posla?
Pa cene su relativno za nas, pošto za Beograd u stvari, pošto Srednja Amerika nije toliko skupa kao istočna i zapadna obala.
Dobro. Kažite nam, da li ste uspeli, pretpostavljam da jeste, zato se čujemo emisije Vreme sporta i razonode, da imamo lepo zaista saradnju, verujem na rado slušalaca, pre svega koji uvijek lepo nešto doznaju. Dakle, koji je sport trenutno najpopularniji u Americi? Ameri uvijek imaju nešto novo za nas i uvijek nam je to atraktivno.
Pa naravno, trenutno ubedljivo najpopularniji i najaktuelniji sport je američki fudbal. Sezona je počela. Prošlo je 5 kola, sva pažnja sportskih medija usmerena je na to. Pre par dana kad smo bili u Dallasu, domaći Cowboysi igrali su protiv Chicago Bears i ubedljivo izgubili na svom terenu pred više od 90.000 ljudi, koji po potrebi može biti i hala u kojoj je pre 2 godine na NBA All-Staru bilo 120.000 gledalaca, kao što svi znamo.
I dobro da malo još utvrdimo gradivo, koliko imate još kilometraže, šta ćete vidjeti, konačno imali nečeg zanimljivog što se tiče vašeg posla?
Pa ima, naravno, ostalo nam je još recimo 2000 km, sada sam, kao što sam rekao, krećemo za Pittsburgh, kasnije ćemo obići i Princeton i Harvard kod profesora Vlade Milosavljevića, koji je već više od 2 decenije tamo, i zatim obilazimo Nikolu Tanića, našeg košarkaša, stipendista univerziteta u Manchesteru, u New Hampshire, odakle ćemo se, nadam se, ponovo čuti.
Naravno, hvala najlepše, Veljko, nećemo zaboraviti da bome dobrodujemo i naše slušaoce, jedan od onih koji se javi dobit će kardiološki pregled, je li tako?
Tako je, da.
Dobro, 3225099, poštovani slušaoci, kardiološki pregled u klinici Anlave, 3225099, pozivni u Beogradu 011, ne morate zvati Kansas City da biste proverili da vam je srce na mestu. Hvala od srca, Veljko, i svako dobro, zdravlje, da se vidimo.
Hvala vama, prijetno.
Dajte malo harmonike, Morris.
Radio Beograd, Radio Beograd, svi slušaju, svi slušaju, Vreme sporta razonode.
E, tako, lepo, uvek fine nagradice u emisiji Vreme sporta i razonode, a pored sporta i dosta finih kulturnih zanimljivosti. U okviru međunarodnog pozorišnog projekta Mlada balkanska drama raspisan je konkurs za originalni dramski tekst. Konkurs su raspisali Beogradsko narodno pozorište i Sofijski teatar mladih. Čujmo koordinatora ovog projekta, Željka Hubača.
Taj projekat ima za cilj da okupi što više mladih ljudi. Zato smo raspisali konkurs za dramski tekst. Mi u Narodnom pozorištu na teritoriji Srbije, kolegi iz Sofije na teritoriji Bugarske, i taj konkurs je, mogu reći, uspeo, izazvao je puno interesovanja javnosti. Preko 50 tekstova je stiglo na taj konkurs i kolegi iz Sofije su formirali vrlo respektabilan žiri koji će proglasiti najbolji komad na tom konkursu za teritoriju Jugobugarske i taj komad će biti preveden na srpski jezik i izveden na sceni Raša Plavović u Narodnom pozorištu. Takođe komad koji pobedi na konkursu u Srbiji biće preveden na bugarski i biće igran u Bugarskoj, a pokušat ćemo u tom procesu rada da animiramo i neke od saradnika iz regiona i na taj način ćemo pokušati da već narodnu sezonu da proširimo ovaj projekat i izvan te dijagonale Bugarska, Srbija, mislimo na Rumuniju, Mađarsku, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Makedoniju, Grčku. To je prosto jedna želja da se jedan zajednički problem, a to je zaista mali prostor s obzirom na suženu produkciju, mali prostor za mlade talentovane ljude da rade pozorišne projekte, da ih na ovaj način barem animiramo, uključimo u projekte koji će imati maksimalnu medijsku, stručnu i svaku drugu podršku svih nas i na taj način ćemo eto pokušati da promovišemo neke nove ljude i u krajnjoj stanci da im pružimo priliku da zaradi neki novac, da žive od svoga rada, od baljine umetnosti.
I Bitev teatar ima brojne aktivnosti. Članovi Bitev teatra upravo su se vratili iz Sarajeva, o tome Slavica Hinić.
Posle uspešnog nastupa na Balet Festu u Sarajevu sa predstavom žanstvene komedije Edvarda Kluga, Bitev teatar nastupio i na ovogodišnjem mesu 1. septembra sa predstavom Radnici umiru pevajući u režiji Anđelke Nikolić. Nakon toga ova produkcija je rađena u saradnji sa Hartev fondacijom sa kojom Bitev teatar već 2 godine uspešno sarađuje i heđa brojne nagrade na raznim festivalima u regionu. Biće izvedena na Joakim Festu u Kragujevcu kao i u Skoplju gde je upravo završen nastup predstave Hipermnezija Selme Spahić na pozorišnom festivalu. Inače, ove predstave dobili su veliki broj nagrada u protekloj sezoni. 17. oktobra očekuje nas u Skopskom narodnom pozorištu još jednom predstav Radnici umiru pevajući, a Kragujevčani će 7. oktobra na 7. međunarodnom pozorišnom festivalu Mali scena i Joakim Interfest imati prilike da je vide.
Ja, oko je nešto lepo kad dolaze malo hladniji dani, to je što ćemo ići u pozorište, kuće te lepše od toga. Pre nego što nastavimo sa predstavljanjem lepih kulturnih događaja, samo da kažemo da su dodeljena 2 kardiološka pregleda ljubaznošću porodice Ivanović, da su klinike Jan Lave, čuli smo njihov izveštaj sa putovanja po Americi. Kardiološke preglede besplatne u klinici Jan Lave dobili su Milica Borozan i Gordana Kostić. Dakle, Gordana Kostić i Milica Borozan, želimo vam da sve dobro prođe, da bude onako tip top kako valja, da rezultati budu sjajni. A sada ćemo govoriti i o nečemu što je pred nama i to od 18. do 21. oktobra u Beogradu. U pitanju je festival filmske fantastike. O tome Dragan Ivićević, programski direktor festivala.
7. festival srpskog filma fantastike ove godine biće održan od 18. do 21. oktobra na 2 lokacije u Beogradu. Najpre u Domu omladine gde će se dešavati glavni program, a potom i naravno u Muzeju Jugoslovenske kinoteke gde će biti prateći programi, među kojima najpopularniji i sada već dosta poznat program Izgubljeni svetovi srpske fantastike. Kao i ranije, festival ima za cilj da promoviše žanr naučne fantastike i horora, pre svega u domaćim uslovima. Međutim, za razliku od ranijih godina, ove godine smo odlučili da malo podignemo te standarde i da vidimo gde se fantastika nalazi u svetskim okvirima. Zato smo proširili program. Ove godine u fokusu su Španija i Italija i naravno tu je naš glavni program, a to je program srpskog filma fantastike. Ove godine imamo jedan neočekivano veliki broj filmova, gotovo 40. Od njih će se barem 20 takmičiti za nagrade festivala, sada već popularnog Oskara.
Jedna fina, šarmantna, draga i uspešna glumica, Marina Bukvički, uvijek ima lepe razloge za gostovanje u emisiji Vreme sporta i razonode, tako je i ovom priliku.
U četvrtak 11. oktobra na pozorišnoj sceni Studentskog kulturnog centra bit će održana predstava Draga Ivana Sergejevna. Dakle, kao što sam kazala, to je 4. sezona i vrlo uspešna. Predstavu svakako treba pogledati zato što je jako edukativna. Tekst je pisala Ljudmila Razumovska još 80. godina prošlog veka i bila je jako popularna, čak i bila i zabranjivana upravo zbog toga što je tema jako škakljiva i što govori prosto o vaspitanju i edukaciji naše dece. U predstavi igraju Milica Gutović, Aleksandar Trmčić i Ivan Nikolić i Marina Bukvički. I evo, ja ovim putem sada pozivam sve vaše slušalce da dođu da pogledaju predstavu Draga Ivana Sergejevna 11. oktobra u četvrtak sa početkom u 20 sati.
Zaista lepo. A evo nečeg o čemu smo govorili ili nagovestili pre 7 dana, pa ćemo i sada malo da proširimo temu. Nova sezona, naime, započinje i u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. O tome Bojana Kovačević-Petrović.
Srpsko narodno pozorište veoma uzbudljivo počinje novu sezonu. Naime, krajem meseca, u petak 26. oktobra, Anton Pavlović Čehov, Galeb, režija Tomi Janežić i predstava kakvu do sada nismo imali na našem repertoaru. O čemu je reč, o tome ćemo naknadno. Inače, u novoj sezoni imamo i nove cene, bez obzira na to što širom naše zemlje cene rastu. Evo, u Srpskom narodnom pozorištu cene opadaju, te smo mi smanjili od 5 do 20% cene na sve naše predstave, s tim što redovan popust imaju popust od 50% penzioneri, studenti i vojnici. Mislim da je to prilika da u Srpsko narodno pozorište dođu i oni koji do sada nisu, a oni koji su do sada dolazili da dolaze češće. To nam je nekako ideja i cilj u ovoj novoj sezoni u našem teatru.
Za nepuna 2 minuta, poštovani slušalci, očekuje vas i novi pregled vesti na programu Radio Beograda 1. Vreme Sport i Razonode traje do 19 časova. Idealna prilika i pravi termin da se osvrnemo i na ono što se dešava u Šapcu. Dakle, tamo još uvek traje revija pod nazivom Teatar na pravom putu. O tome PR Šabačkog pozorišta Jelena Ivetić.
Šabačko pozorište tradicionalno već 8. godinu za redom. Pozorišna sezona počinje 1. oktobra revijom pozorišnih predstava Šabačko pozorište Teatar na pravom putu. Na samom otvaranju, pored pozorišnog kluba koji smo otvorili i renovirali, otvorili smo i izložbu scenografije i kostima u čast velikog Vladislava Lelickog. Na svečanom otvaranju pozorišne sezone uručena je godišnja nagrada Boris Kovač za umetnički doprinos radu Šabačkog pozorišta. Ovogodišnja dobitnica je kostimograf Jelena Stokuća za dugogodišnju saradnju u Šabačkom pozorištu, između ostalog i za predstavu Đavolijada, za koju je dobila i nagradu za kostime. Večeras na programu revije Teatar na pravom putu promocija knjige Aristotel ili vampir zapadnog pozorišta autora Florensa Dipona, a nakon toga i sjajna predstava Život drugih pisma sebi teatra Itaka iz Indije u režiji Nikite Milivojevića. I na samom kraju ove pozorišne revije još jedna premijera Šabačkog pozorišta. U pitanju je predstava Otmica i vaznesenje Julijane K. po tekstu i u režiji Željka Hubača. Pre toga će biti promovisana njegova knjiga Drama Bizarno, a ujedno i na samom zatvaranju revije biti proglašena i najbolja predstava na ovogodišnjoj reviji Teatar na pravom putu. You say you want a revolution. Well, you know we all want to change the world. Tell me that it's evolution. Well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be got a real solution. Well, you know, we'd all love to see the plan. You asked me for a contribution. Well, you know, we all doing what we can. But if you want money for people with minds that hate, tell you is bother, you have to wait. Don't you know it's gonna be all right, all right, all right. We'll be right back.
your head. You tell me it's the institution. Well, you know, you better free your mind instead. But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow.
Eko. U naredna dva broja NIN donosi intervju sa patrijarhom Irinejom. Otkrijte šta govori o pitanju Kosova, priključivanju Evropskoj uniji, paradi ponosa. Čitajte NIN.
Za uživanje u ostatku leta i za ljubitelje dobre muzike. Novi CD Jovana Maljokovića, Korak do sna.
Ti si moje duge, moje sklonište od tuge, sa uvek bih s tobom ostala. Ti si sjaj u svakoj tmini, zbog tebe sam bolja postala.
PGP RTS.
Moje školsko dvorište. Moje školsko društvo.
Moje školsko zaljubljivanje.
Osmi Kids Fest i Samsung te pozivaju na učešće u konkursu. Snimi svoj film Moje školsko. Više informacije na sajtu Kids Festa.
Eko.
Thank you.
U emisiji Vreme sporta i Razonode sa zadovoljstvom predstavljamo jedan od najdugovečnijih bendova na našim prostorima. Kada to kažem, ne mislim da ćemo sada sresti tu onu dvojicu čikica koji sada uloži Muppet Show-a. Ne, govorim o njihovom stažu, jer čini mi se od kada su se rodili da su odmah počeli sa nekim finim molovima, durovima, tonalitetima i da smo već naslutili da će to biti jedan dobar pravi rock band koji, Bogu hvala, je funkcioniše. Kraljevski apartman, sa nama Zoran Radovanović, svima poznati kao Baki. Baki, dobar dan, dobro došao.
Dobar dan, Željko, čao.
Evo, sam ja ovo lepo rekao, muzika je tvoj život i svih tvojih kolega.
Naravno, naravno, potpuno lepo rečeno. Drago mi je što gostujem kod tebe. Imamo novi album koji treba da se pojavi ovih dana. Radimo punom parom, jel? Tako da imamo večeras i nastup, prvi, posle letnje neke pauze, da tako kažem, u Mačvanskoj Mitrovici. Očekujemo za nekih nedelju dana izlazak novog albuma i tako.
Da, ovo će biti praktično i medijska promocija, bez obzira na što su neke pesme mogle da se čuju na YouTube-u, ali pošto će biti na CD-u, praktično ih prvi put prezentiramo na radio programu.
Praktično da, tako je, tako je.
Dobro, šta je to novo što je Kraljevski apartman uradio u odnosu na prethodno? Kažu da uvek mora nešto novo da se doda, a vi uvek imate neki novi moment, makar to bilo.
Ono što je novo je to što kao prvo imamo nove članove.
Evo jedan se javlja već, baš su pravi momci.
Imamo nove članove, znači klavijaturistu i basistu novog. To je novo, a pomalo je, čini mi se, i zvuk malo drugačiji benda. Naravno, muzika je autentična u stilu Kraljevskog, normalno, ali u ostalom čuće se vrlo brzo kako to zvuči.
Fini momci, lepo ste vi uvežbani. Gledaj kako oni znaju da smo mi već u programu i odmah reaguju, pazi kako se javljaju.
Ako, pa to je dobro.
Da ćemo da pomenemo te momke koji su sada sa...
Naravno, Nebojša Maksimović je na klavijaturama i Vladimir Rajčić je na bas gitari.
Dobro, Kraljevski apartman sa koliko godina staža sada kada vratimo film?
Pa evo, već nekih 18 godina bend postoji.
Cijelo jedno puno lesu?
Pa tako, tako.
Lepo, kada si ti seo prvi put u životu za bubnje?
Prvi put, pa negde u 16. godini moje, tako nešto prilike bilo. Moj početak je vezan za Kuda Brašević. Prvi put sam počeo tamo da radim, da sviram u zabavnom orkestru Abraševića i tako je nekako krenulo malo po malo, jel? I eto, to je to.
Lepo, i prijatelji su se okupljali godinama, negde ste se nalazili svi vi koji ste nisim talasnim družinama?
Naravno, u kom kontekstu okupljenja?
Prolazilo je i dosta ljudi kroz grupu, ali nekako ste svi ostali bliski toj muzici i vašem druženju.
U Kraljevskom?
Da.
Da, ja konkretno u bendu od 2005. sviram, znači u bendu. I tako da bilo je tu promjena članova, ali rekao bih da je ova ekipa na kraju jako dobra.
Lepo, hajde da mi to odmah utvrdimo na delu i da čujemo još jedno od numera sa CD-a Kraljevskog apartmana koji će se pojaviti za nekih 7 dana i u prodaju.
Sunny dawn.
Zoran Baki Radovanović u gostima u emisiji Vreme sporta i raznode. Lepo, baš se radujem. Ono što je Baki interesantno jeste da stvarno imate veliki broj fanova, navijača.
Da, da.
A nekako su na vašu stranu, sad ću ja malo politički, iako ne volim u politici, na vašu stranu su stali oni neopredeljeni, koji možda nisu bili baš fanovi Kraljevskog apartmana, ali jednostavno traže dobru rock svirku.
Zanimljivo je to. Imamo puno ljudi koji nas vole, pogotovo u zadnje vreme, kao da na neki način otkrivaju taj bend, iako bend već dugo radi. Što ranije nije bio slučaj, i to je jako dobro. Znači, ljudi koji nisu opredeljeni konkretno ka toj vrsti rock'n'rolla, počinju jako da slušaju i da prate bend, i to je, mislim, jako dobro.
Podmladili ste kadar i na sceni, ali boga mi, u publici, kada pogledam, ima predstavnika svih generacija, dakle od nekih novih klinaca do onih koji su rasli za autentični rock'n'roll.
Naravno, znači imamo jako mladu publiku, neku novu publiku potpuno, što je jako dobro, i imamo fanove naše publiku koja već godinama prati ovaj band.
Nažalost, a dobro za muziku i dobro za sve ljubitelje ovoga, nemate one detalje koje često vidimo kod raznih pevačice koje udaraju na prvu loptu. Dakle, mislim na neke stvari kojima se nameću sumnjive i raznorazne druge vrednosti. Borite se isključivo muzikom. Da li je i koliko teško opstati, koliko je teško napraviti jedan ovakav materijal, objaviti ga, distribuirati?
Jako je teško u današnje vreme. Mi iskreno radimo ovo, znači nemamo neku zaleđinu, kako da bi na neki način, da tako kažem. Znači, niko nam ne pomaže, radimo ono iz velikog entuzijazma i ljubavi ovo godinama, tako da to je nešto što ima jednu veliku težinu samim tim, i nemamo namere da prekinemo tako nešto, znači idemo dalje i to je to.
Nemate ni bogatog sponzora, to znam. Da li se to desi da posle svirke samo kažete, ajte čekaj malo da ostavimo ovo sutra, treba će nam možda neki sat u studiju i to?
To naravno odvajamo, znači mi lično od svirki, od našeg rada i truda, normalno.
E dobro, rekao si da je bila jedna manja letnja pauza, verujem Kraljevski apartman će koncertno i tekako promovisati ovaj CD.
Jako, da, u novembru već imamo nekih šest nastupa u ovom trenutku, u oktobru 3, tako da krećemo lagano, polako, uzlećemo, jel, kako bi se reklo. i trebalo bi da bude jako dobra jesen sviračka, znači bit će tu puno nastupa, publika će imati prilike da vidi apartman ovaj u svim gradovima u Srbiji, a boga mi i u regionu.
E, ukoliko ste u Mačanskoj Mitrovici, ukoliko ste u Sremskoj, ona vam nije daleko, gde god da ste tamo u Mačanu i Sremu, navratite večeras?
Naravno, navratite večeras Mačanska Mitrovica, Splav Krug, negde od 22 počinje koncert, večerašnji znači nastup, a koji u blizini neka dođe.
Malo, kada se kažu splavovi, ranije smo mislili na one urbane, da, turbo, folk, da, narodnjake ili kako se već zovu, međutim, evo ima svirki i po splavovima, ima ljudi koji razumeju najzad muziku.
Naravno, naravno, konkretno taj objekat je, ima dosta tu rock'n'roll svirki na tom objektu, već godinama, tako da je po tome poznat.
Neka sa srećom prenesi pozdrave ostatku benda i naravno želimo dobru sezonu koju ćemo obeležiti i najaviti vas kad god negde svirate.
Hvala puno, Željko. Hvala. Baki iz Kraljevskog apartmana i rado slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Ne veruj noća strancu, ne veruj u tuđe reči, zveri su tu i stalno dolaze. Oteraj noćne more, oteraj sve demone, ja ću se jednom vratiti. I noć, i dan, kao neki ružan san, Pandora se otvorila. Samo laž, mrtvo slovo na papiru, istina je nestala. Lutaju glavnici po glavnoj ulici, ledeni pogled bez milosti. Nikad ne beži, pokaži svoje zube i neka bude.
Let It Be, u toku emisije Vreme sporta i razonode. Nadamo se da smo prodali i danas epitet emisije za sve ukuse, uzraste, afinitete, generacije. Još malo da ponovimo i sportske vesti dana. Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u finale turnira u Pekingu, savladaše Florijana Majera sa 2-0. U setovima bilo je 6-1, 6-4. U finalu koji se igra sutra od 10 časova, Novak Đoković igrati sa Jo Wilfriedom Tsongom. Dakle, susret sa starim rivalom. Evo i vesti iz odbojke. Naime, na Evropskom prvenstvu 2013. u odbojci, naše odbojkašice će igrati u grupi D sa Poljskom, Bugarskom i pobednikom iz dvomeča u kvalifikacijama između selekcije Rumunije i Češke. Odlučeno je danas žrebom u Cirihu. Inače, šampionat Evrope igra se od 6. do 14. septembra 2013. godine u Švajcarskoj i Nemačkoj. I to nije sve. Pričali smo o ženskom rukometu. Pre dva dana bilo je 25-25 u meču između Srbije i Hrvatske. Danas u drugom prijateljskom susretu u Petrovcu na Mlavi pred oko 1000 pogledalaca reprezentacija Srbije pobedila je selekciju Hrvatske sa 30-29, poluvreme 17-13. Ni to nije sve, evo vesti iz sveta Formule 1. Naime, Sebastian Vettel, vozač Red Bulla, osvojio je početnu pol poziciju u trci za veliku nagradu Japana, pošto je bio prvi u kvalifikacijama na stazi Suzuka. Trka za veliku nagradu Japana vozi se sutra od 8 časova. Vettel je bio prvi, drugi će krenuti njegov timski drug Mark Weber. Sa treće pozicije će krenuti domaći vozač Kamui Kobayashi iz Zaubera, pošto je Jenson Button kažnjen zbog tehničke promene, tako da će sada biti osmi startu. Četvrti je Roman Grožan iz Lotusa, ispred Serhija Peresa iz Zaubera i Ferrariovog Fernanda Alonsa, kao i Lotusovog Kimija Raikonena, koji je u jednom trenutku izleteo sa staze. No, nije mu ništa. Bogu. Dobro, hajmo mi dalje u šetnju u Srbijom. Mali Vladičin Han na jugu Srbije ima prvaka sveta i to u dizanju tegova. Aleksandar Stanković, o kome govorimo, titulu je osvojio na nedavnom prvenstvu u Slovačkoj. Prilog Tomislava Santrača.
Sportski Vladičin Han i ne samo Vladičin Han, nego i cela Srbija treba da slavi Aleksandra Stankovića. On je na takmičenju u Slovačkoj zadivio ceo svet. On je podigao u kategoriji mrtvo dizanje 336 kg i tako postao šampion sveta. Aleksandre, iskrene čestitke na ovom podvigu.
Hvala puno na čestitkama.
Sigurno da je trebalo dosta rada, dosta znoja da bi se podigao ovoliki teret.
Pa jeste, već duže vreme radim powerlifting, odnosno discipline snage. 2006. se aktivno bavim ovim sportom i takmičim se kod nas. Kod nas sam već 4 godine uzastopno državni prvak u powerliftingu i državni rekorder. Za ovo takmičenje sam se spremao dosta dugo, ostvario sam izvanredne rezultate. Znači, takmičenje se odvijalo u Slovačkoj, u Bardejevu. Ja sam nastupio u disciplini powerlifting u kategoriji do 140 kg.
Ti si i trener kluba dizača tegova Morava u Vladičinom Hanu. Imate li uslove za rad?
Imamo uslove, nisu neki izvanredni, sjajni uslovi, ali pre svega moram da se zahvalim lokalnoj samoupravi našoj, koja nam izlazi u susrete, koja prati moja sportska dešavanja od ranije i koja mi izlazi u susrete, tako da bez njihove pomoći ne bi mogu da izađem na ovako prestižno takmičenje, a i pomažu nam na svim mogućim poljima. Znači, imamo uslove, mogu da kažem, u sportskoj hali nam je klub, znači imamo te osnovne rekvizite i tegove, jeste da hvali još puno toga, ali polako sve će da se sredi.
Vladičin Han, malo mesto, kako je sada kad se pojaviš u gradu kao prvak sveta?
Vladičin Han je malo mesto, znači ima 12.000 stanovnika, to je mali gradić, tu sam odrastao, tu sam se rodio, tako da me svi znaju i kakav sam kod čovjek i kakav sam kod sportista. Svi su oduševljeni, čestitke na sve strane, šta da kažem, baš je lepo. Kad živiš tu i kad te ljudi znaju i cene tvoje rezultate.
A sa sigurno da je mnogo takmičenja pred tobom, šta je to prvo, koja je budućnost?
Prvo takmičenje je decembra meseca, to je najjače takmičenje kod nas, održava se u Nišu, to je državni gala kup. Ja planiram i spremam se da podignem u totalu 1000 kg. I to bi bilo prvih podignutih 1000 kg kod nas u zemlji.
Pa da ti poželimo samo nove kilograme i nove svetske rekorde.
Hvala puno, hvala puno.
Svaka čast za ovog mladog i nadarenog sportistu. Hajde da i dalje šetnju Srbijom nastavimo uz neke lepe, zanimljive stvari. Naime, u galeriji koja se gle čuda i zove Srbija nalazi se u Nišu, u toku su dani arhitekture. Jelena Ilić je PR-ove manifestacije.
Na ovoj takmičarskoj izložbi učestvuje 115 radova koji prikazuju arhitektonska ostvarenja nastala u periodu 2009. do 2012. godine i među njima će biti radova prikazanih u pet kategorija, od toga 19 radova realizacije, 14 radova enterijera, 38 radova projekata, 39 studentskih radova i 5 publikacija. Selekciona komisija Trijenala je odlučila da svi radovi budu izloženi i trenutno je u toku izložba do 7.10.2012. godine kada će biti završena, to je nedelja.
Predstava Stena i Kotor premijerno izvedena na sceni Doma omladine Beograda. Zamišljena kao spoj mjuzikla, stand-up komedije, drame i drugih žanrova, ova predstava govori o rock'n'rollu kao đavolskoj muzici. Vlada Aleksić je reditelj i koscenarista ove predstave.
To je jedna zanimljiva priča istorijatora rock'n'rolla koju nam priča jedan simpatični đavolak. Glumci su Daniel Sić i Jelena Gavrilović i živi bend koji predvodi Duda Bezuha. To su Branko Isaković i Dejan Nikolić. Ovo je neposredno pre ovaj premijere. Otvorena je izložbica koja se zove Da li je đavo odneo šalu, koji su neki vredni, talentovani, pametni ljudi izložili svoje duhovite komentare o đavolu. Tu su Mirko Ilić, Brajan Rašić, Andrej Dolinka, Tamara Miodragović, Vlada Divljan, Sajsi MC, tako dalje. Znači, razne generacije umetnika su rekle šta imaju na tu temu.
Gorica Popović, svesrana umetnica, pored toga što divno peva, sjajno glumi, voli, boga mi, i dobar zalogaj, voli najviše da ga pripremi. Umetnost jeste u stvaranju. Dakle, danas primetili ste, nema našeg viteza kulinarstva, budući da se nalazi na kulinarskoj olimpijadi u Erfurtu u Nemačkoj, no mi smo se potrudili da vas obavestimo o drugim gastronomskim detaljima, pa čak i da predstavimo deo te ekipe, ali najpre Goricu Popović, koja je objavila i pre neki dan predstavila premijerno svoj novi kuvar.
Dakle, šta se to kod nas nekada kuvalo? To su bila ta, što kažu, s kašikom. A to su čorbe, divna supa, goveđa sa rezancima ili sa knedlama, rimflaj s renom, podvarak, krmenade na podvarku, đuveč u zemljanoj ovaj, posudi, o pasulju da ne pričamo, sarmama. Dakle, to su neka jela koja su iziskivala dugotrajniju obradu, ali verujte, to se uvek oseti kad se nešto kuva dugo, temeljno i lepo. To je jedan fantastičan ukus.
Da li ste čuli u finu muzikicu na uvce i zvuk Essayga također na uvce? Pa ko bi odoleo da ne proba divne čarolije, kulinarske čarolije Gorice Popović? No, pored našeg Milina Stojanića, starog saradnika ove emisije, evo i mladih snaga koje su također na kulinarskoj olimpijadi u Erfurtu. Čujemo ih na kratko. Jedan od članova ekipe je Aleksandar Ilić.
Kao i sportska olimpijada, i ovo takmičenje se održava na svake 4 godine. Na ovom takmičenju učestvuje preko 54 zemlje, oko 1600 kuvara se takmiči u raznim disciplinama. Mi ćemo se takmičiti u najtežoj kategoriji nacionalni sto. On se sastoji od tri različite kategorije.
Zdravko Gavrilović je šef poslastičarskog tima Srbije na olimpijadi.
Naš sto, to je svaki sto, treba da ima tri sekcije, da kažem A, B i C, znači A kategorija i B, to su kuvarske kategorije, finger food, znači to je A kategorija, a B kategorija je banketski plato, vegetarijansko jelo, set meni od 4 ganga i imamo skulpturu koju moramo da pravimo kao temu u određenim proporcijama, znači i sad materijal nam je što kaže nama na raspolaganju, ostavljeno čega ćemo da pravimo to.
E, sad malo od Stefanovića nešto. Naime, u domaćinstvu Tome Stefanovića u selu Opariću krmača po imenu Milka oprasila je 21 prase. Zamislite, ja ne znam da li je to rekord nad rekordima, da li će ući u Guinnessovu knjigu rekorda, u Ripley-evo verovali ili ne, ali prasica Milka, odnosno gica Milka, ima 21 prasence. Poslušajmo šta kaže Toma Stefanović.
Ja sam ušao u obore, krmača je počela da se prasi. Ona je se prasila sve po dvoje. Kad je bilo do 16, ja sam rekao, aman, dosta Milka više. Ovo do sad se nije dogodilo u mom domaćinstvu. I stvarno joj hvala.
Ja, nek je živa, zdrava Milka i svo 21 prase. Biće još, tako se počinje. Ej, pa isto jedan dalmatinac, nije to moglo odjednom, redom, malo, jedan po jedan. No dobro, ukoliko večeras budete uz male ekrane, nemojte propustiti show program Nikole Čuturila i njegovog benda. Sviraće uživo numere sa aktuelnog albuma u izdanju naše kuće PGP RTS, ujedno i fina najava za neka lepa koncertna druženja. Evo šta kaže Čutura.
Zapravo je najava za mini turneju koju ćemo u sklopu promocije albuma odraditi od polovine novembra, zaključno sa 8. decembrom, kada je zakazan koncert u Domu omladine Beograda. A večeras ćete imati prilike da čujete 6 numera sa albuma Tu i sad, odsviranih uživo, uz pomoć izvanredne ekipe reditelja Miodraga Kolarića i ekipe HD Kola RTS-a. Postoje fantastični uslovi da se najvernije moguće preslika ono što je bend sposoban da na pozornici proizvede.
Ja sam Vanja Milačić, a ovo je vreme sporta i razonode.
Knjiga Solidarnosti Radio Beograd obeležava veliki jubilej, 40 godina svog rada i trajanja. Od svog osnivanja 6. oktobra 1972. godine ova jedinstvena i neponovljiva programska akcija naše kuće krenula je u svoju humanu, kulturnu i prosvetiteljsku misiju, stižući svuda tamo gde se govori, čita i piše na srpskom jeziku. Učešće u njenim programima za ove 4 decenije uzela su najuglednije imena iz svih oblasti kulturnog i umetničkog stvaralaštva. Nešto više o značaju ovog jubileja reći će nam Mihajlo Šćepanović, urednik akcije.
Pa moramo istaći pre svega da je u ovom velikom periodu prikupljeno blizu 3 miliona knjiga, mnogo školskog pribora, tehničkih pomagala, sportskih rekvizita. Osnovano je dopunjeno preko 1100 varoških, seoskih, školskih biblioteka. Otvoreno je 37 knjižnica u Francuskoj, Nemačkoj, Austriji, Švajcarskoj, Mađarskoj, Rumuniji. A obnovljene su dopunjene biblioteke u srpskim manastirima Studenica, Mileševa, Đurđevi stupovi, Banjska, Kumanica, Kalenić i Lipanj. Preko 2000 odabranih naslova stiglo je i u jedan metoh manastira Hilandara Kakovo. Knjiga Solidarnosti, kao i što ste u uvodu rekli, je posebno značajna po tome što su u njoj učešće uzeli izuzetno veliki ljudi, poznata imena naše kulturne, prosvetne javnosti, tako da bi bio greh da nekog pomenemo, a da ne pomenemo sve one koji imaju izuzetno veliki doprinos u ovoj akciji. Moramo reći to da je upravo zbog tog svog delovanja do sada knjiga Solidarnosti nagrađena zlatnim i srebrenim dukatom Vukove zadužbine, plaketom Podvig godine večernji novosti i mnogim drugim priznanjima, čiji vrhunac predstavlja Vukova nagrada kulturno-prosvetne zajednice kao jedna od najznačajnijih nagrada.
Kolega Šćepanović, koliko je to značajno što radite, nema potrebe naglašavati, znaju to i naši slušalci. No, da evo vidim i razmenili smo mišljenja, znam da se radujete što je emisija Vreme sporta i razonode, pored onog svog sportskog dela, zaista obilazi i biblioteke i raznorazna druga kulturna mesta, objekte, predstavlja sve ono što se dešava u malim, ali i u većim sredinama. Nekako to shvatamo da bome kao zajedničku akciju, zajedno smo jači, to je cela priča našeg grada Beograda.
Pa da, u svakom slučaju vaša emisija je izuzetno slušana, kao što znamo, a osim toga i kulturni sadržaj i poseta Radio Beograda u tim sredinama puno znači. Oni na neki način i Radio Beograd doživljavaju kao deo svog kućišta, svog ognjišta, kada im posveti pažnju i učini da im kulturna zbivanja budu prisutna. To se naročito odnosi na svaku pomoć, a naročito u knjigama, u ostalim pomagalima, kompjuterima, svemu onome što je neophodno. Ja se nadam da će ova akcija doživjeti, kao i vi u ostalom, sa svojim prilozima učiniti da sve se ovo na neki način obogati na ukupni život, kulturni život Srbije.
Nastavljamo dalje?
Nastavljamo dalje.
I pre još jedne lepe priče za kraj ovog izdanja porodičnog magazina, na molbu slušalaca ponavljamo rezultate engleske premier lige: Manchester City Sunderland 3-0, Chelsea Norwich 4-1, Swansea Reading 2-2, West Bromwich QPR 3-2, Wigan Everton 2-2. U toku je meč West Ham Arsenal, 18. minut, nema pogodaka. A priča nam stiže sa Krfa, razgovor sa kustosom Srpske kuće Ljubomirom Saramandićem. Razgovarao je naš kolega Aleksandar Milivojević.
Recite nam nešto više detalja o Krfskoj deklaraciji.
Krfska deklaracija je jedan dokument potpisan jula 1917. godine upravo ovde na Krfu. Od strane srpske vlade potpisao ga je predsednik vlade Nikola Pašić, od strane jugoslovenskog odbora dr. Ante Trumbić, i to je dokument koji je dosta kontroverzan, kontroverzna su njegova tumačenja. U svakom slučaju je determinisao sve ono što su bliskoj budućnosti događalo na balkanskim prostorima, a čini mi se i ono što nam se i dan danas dešava.
Stojte, galije carske, sputajte krme moćne, gazite tihim hodom, opelo gordo držim u doba jeze noćne, nad ovom svetom vodom. Tu na dnu, gde školjke san umoran hvata, i na mrtve alge tresetnica pada, leži groblje hrabrih, leži brat do brata, Prometej nade apostoli jada.
Uporedite povlačenje srpske vojske preko Albanije i recimo njen boravak ovde na Krfu, naravno uzimajući u obzir i ono što se dešavalo na samom ostrvu Vidu.
Rekao bih da je povlačenje preko Albanije i ti prvi dani na Krfu i događaj na Vidu da možda najbolje definiše reč Golgota, dakle stradanje nezabeleženo u istoriji ratovanja, tragedija koja po svojoj dubini, po veličini, verovatno spada u antičku tragediju, onako kako su je definisali Eshil i Sofokle. S druge strane, već posle nekoliko meseci došlo do poravka nezabeleženog u istoriji ratovanja i reč krv do dana današnjeg izaziva kod Srba jednu toplinu, prve asocijacije su limun žut, tamo daleko, i svi oni koji su imali sreće da se vrate u Srbiji, njih 141.000, pričali su o krfu, o maslinjacima, o pomorandžama, o limunu i pre svega o gostoprimstvu sa kojima ih je dočekao krfski živalj. Dakle, ukoliko smem da citiram reči jedne posetiteljke, posle posete srpske kući, ona mi je rekla, znate, iz mog oka izlaze dve krupne suze koje se kotrljaju niz obraze. Jedna je suza žalostnica spram žrtve naših predaka, a druga suza radosnica kao ponos što pripadam tako jednom velikom narodu. Moje duboko uverenje da tuga posetilaca hodočasnika treba da bude kratkotrajna, a ponos nešto sa čime se posetioci vraćaju u Srbiju.
Stojte, galije carske, na grobu, braće moje, zavite crnim trube. Stražari u svečanom opelo ne kopoje, tu gde se vali ljube. Jer proći će mnoga stoleća, ko pena što prolazi morem i umre bez znaka. I doći će nova i velika smena, da dom sjaja stvara na gomili raka.
Kako vidite činjenicu da zaista veliki broj ljudi govori da su Krf i ostrvo Vido zapravo srpski Jerusalim?
Rečenica koju ja verovatno najčešće citiram na Vidu, kada izvan sezone odlazim sa grupama na Vido, izgovorena je 1918. godine od strane mitropolita srpskog Dimitrija, da će to mesto jednoga dana biti srpski Jerusalim, zborište novih, srećnih generacija, zahvalnih srpskih potomaka. I moram da priznam da najveće zadovoljstvo mesta na kome ja radim upravo moje subjektivno osjećanje da se te reči ostvaraju upravo u vremenu u kome živimo, dakle ceo jedan vek kasnije, i podaci o gotovo geometrijskoj progresiji broja posetilaca iz Srbije upravo govore u prilog tome da je to mesto postalo zaista srpski Jerusalim, jedan zid plača u kome svi naizgled nerazrešivi problemi današnjice posetiocima u jednom deliću sekunde postanu sasvim mali i beznačajni spram tog istorijskog trenutka i žrtve naših grada.
Srpska kuća danas.
Srpska kuća je zdanje koje, pomenuo sam podatke, izvan granice Srbije, kroz koju verovatno prođe najviše broj naših građana. Sve veći broj mladih i sve veći broj školskih ekskurzija, omladinskih organizacija koje dolaze, koje organizuju posete mladih. I u jednom trenutku možda je ta transformacija kod njih i najveća. U jednom trenutku ja ih pitam iz kog grada su došli. Oni mi odgovore, pitam i da li su umorni od puta budući da su došli autobusima. Svima njima se otme uzdah, da, umorni smo od puta. Istog trenutka, okruženi fotografijama i svesni mesta gde se nalaze, shvate da su to isto rastojanje, naravno drugim, mnogo težim putem, preko planina čija je prosečna visina bila 1800 metara, uz temperaturu koja se spuštala i do minus 20 stepeni. Dakle, to isto rastojanje njihovi tada vršnjaci prešli su pešice i niko se nije žalio na umor, na zlu sreću, na ratni vihor, na roditelje, na profesore, na krizu. Svi su već u tako mladom životnom uzrastu učinili verovatno i najvažniju stvar u životu. Preuzeli su odgovornost za svoju sudbinu u svoje ruke i prionuli na svoje radne obaveze i verovatno je da je to bio, da je učenje bio najbolji način da se odagnaju sva patnja i nesreće koje život sa sobom neumitno nosi.
Stojte galije carske, buktinje ne kutrnu, veslanje umre hujno. A kad opelo svršim, klizite u noć crnu, pobožno i nečujno. Jer hoću da vlada beskrajna tišina i da mrtvi čuju huk borbene lave, kako vrućim ključem krv penuša njime, u deci što klikću pod okriljem slave, jer tamo daleko poprište se zari.
Dakle, da odgovorim na vaše pitanje šta je Srpska kuća danas. Dakle, upravo jedno mesto gde se svi zamisle da li su ti problemi koje svi mi imamo toliko veliki i nerazrešivi ili je to, ili se to nama samo tako čini i da li su postojale generacije koje su, čija žrtva bila daleko veća. Budući da se vaša emisija zove Vreme sporta i razonode, pomenuo bi podatak da je ovde na Krfu, da je u tih nekoliko meseci oporavka, da su priređivane mnoga sportska takmičenja, postoje svedočanstva o takmičenju u fudbalu i drugim sportskim disciplinama, pre svega bacanju kamena, a jedna grupa dečaka, upravo onih koji su prešli, nakon što su prešli Albaniju, upućena na školovanje u Edinburgu, Škotsku, i tu su formirali prvu ragbi reprezentaciju Srbije, koja je eto, imala tu čast da reprezentuje našu zemlju.
Gospodine Saramandiću, mnogo vam hvala na ovom razgovoru i od srca vam želimo da još puno godina prezentujete i srpskim turistima, ali i našoj javnosti o onome što se ovde zbilo pre više od 90 godina, jer to je definitivno deo istorije koji nikada ne smemo zaboraviti.
Hvala vam. Ja bih još jedno podsjetio da ću uskoro početi obeležavanje 100 godina od početka Prvog svetskog rata, zatim i slavnih bitaka, gde to je jedna velika prilika da se ovaj istorijski trenutak osvetli na pravi način i da ga na pravi način prikažemo pre svega prema našim građanima, a zatim i celom svetu.
Saša Sremčević, Milorad Vonasek, Katarina Epštajn, Gordana Kojić i Željko Stefanović od srca vas pozdravljaju na kraju emisije Vreme sporta i razonode i preporučuju naše vesti u 7. Budite uz večernji program Radio Beograda 1.